První nahrávku jsme tady snímali diktafonem, takže byla taková nekvalitní. Druhá byla z lepšího magnetofonu, ale technik, který rozmnožoval kazety, tak si stěžoval, že tam slyšet vrčení těch převodových koleček magnetofonu, tak nám řekl, že to musíme přes mikrofon. Tak já to takhle držím, ono to vypadá, že byste měli slyšet z reprovedy něco, ale je to jenom kvůli kvalitě nahrávání tady té dnešní přednášky. No, takže jsme rádi, že jste přišli na tuto přednášku. Podle toho, jak se dívám na vás kolem, už podle obličejů vás tak poznávám, takže jen tak pro formalitu a pro několik málo jedinců, kteří jsou zde poprvé, tak doktorka Brzobohatá a mé jméno je Červený a jsme, jak už jsem řekl, z Agape Brno. Do naší trojice ještě patří doktor Staněk, ale ten tady přijde příští měsíc. Takže tímto vás i současně zvu na tu další přednášku. Jsem rád, že aspoň podle ohlasů nebo podle toho, jak nám píšete, nebo vás podle jmen známe, že vlastně už jste na určité úrovni nějakého vědomí a myšlení, protože dnešní přednáška bude sice z našeho pohledu nejzajímavější, ale také nejsložitější. To znamená pro lidi, kteří by neznali určité pojmy a některé základy té duchovní filozofie, tak by ji nerozuměli a určitě bychom jim připadali jako blázni, kteří tady vykládají samé nesmysly. Tady tou přednáškou navazujeme na první přednášku, kterou jsme tady měli, která se zabývala energiemi fyzického těla, aury a nižších neviditelných těl. Tady na tom obrázku je to z té knihy Člověk jako víceúrovňová bytost. To se týkalo, ta první přednáška, celé té oblasti, co je pod tou zelenou čarou. To znamená po třetí čakru jemnohmotných těl a veškerých energií, struktur, které jsou napravo a nalevo. Dnes zkusíme teda probrat všechno, co je nad tou zelenou čarou. Ono je velice důležité, já to vždycky uvádím, jaká kvalita osazenstva na přednáškách je, protože třeba teď se nám stalo, že jsme výjimečně minulý týden zavítali na přednášku do Ostravy, kde nás pozvali nějaký místní oddíl jógy, slíbili teda velikou účast, kterou také dodrželi, bylo tam skoro 200 lidí. A my jsme to teda vzali z toho důvodu, že na severní Moravě nemáme žádný odbyt knih nebo žádný velkoobchod z té oblasti zatím nespolupracuje s námi, takže to bylo tak trošičku vychytralé z našeho hlediska, ale bylo to zajímavé. No, lidé seděli, tak jako těžko bylo odchytit, jestli je to zajímá, nezajímá, jestli tomu rozumí, nerozumí. Ta přednáška byla úplně nejzákladnější, kterou úplně bychom mohli vytvořit, a přišlo k diskuzi a první otázka byla, mluvili jste tady o barvách, o auře a že barvy působí také na člověka. Můžete nám vysvětlit, jak působí červené slipy u muže? No, to nebylo všechno. Druhá otázka byla, a jak působí teda červené dámské kalhotky? A třetí otázka, opravdu nelžu, byla, jak působí červená podprsenka. Tak jsme si říkali, jestli opravdu to nebylo marnění jak našeho času, tak jejich času. Potom za mnou přišel jeden z těch organizátorů a říkal, že tam přijde filipínský léčitel, jestli nemáme zájem přijít na jeho přednášku a nebo se objednat na léčení, tak jsme říkali, že že ne, i když teda proti filipínským léčitelům vůbec nic nemáme, ba naopak tady ten fenomén obdivujeme, ale jako on nám dával přihlášku, že za 1000 marek, že nás přeléčí, no tak jsem si říkal, no, jsem mu říkal, ono totiž jako je krásné, opravdu oni pomůžou ty Filipinci, ale pokud třeba u rakoviny, jak jsme tady mluvili minule s doktorem Staňkem, se člověk nezačne uzdravovat sám od sebe, od svého duše, ducha, tak veškeré léčby, ať už klasické nebo alternativní, vlastně jenom jsou taková náplas, která pomůže jenom dočasně. Většinou pak ta nemoc se vrací. A ten pořadatel, u kterého jsem předpokládal teda už určitou znalost a duchovní úroveň, tak mi odpověděl, no, ale ten Filipinec to odstraní i z té duše. Tam to přece, ne, to musí každý ten člověk sám. Říkal, ne, ten Filipinec, ten odstraní ten blok i z toho ducha, on to jako říká. To je jenom tak, že jsme rádi, že vás tady vidíme a že se nám nestane na to, co v té Ostravě. Já to nebudu tady toto protahovat, protože jsme začali později, tak předám slovo kolegyni.
Vážení přátelé, dovolím se zamyslet nad tak důležitou otázkou, co je to člověk a jaký má smysl své existence. Mezitím, protože jsou zdvím nové tváře zde, tak se pokusím lehce vždy zopakovat některé důležité věci. Kolega mě tady ruší s tím mikrofonem a já to tak vadí, ale chceme to nahrát, takže se asi budem tahat o to každou chvíli, když to budu zvedat. Tak, myslím si, že jsme to jakž tak vyřešili. Je nepříjemné skutečně, jako, ale nedá se nic dělat. Takto, možná, že ano, je to deset, takže promiňte mě tady tu formu hospodskou, opření o stůl, ale nějak to zvládneme. Takže nyní k tomu problému, tak na otázku významu člověka a člověka jako bytost takovou existují dva úhly pohledu. Ateistický a materialistický, který zkoumá biologické tělo člověka a přírodní zákony a využívá k tomu vědecké a rozumové poznání. Jejich nejvýznamnější představitelé však dospěli k zcela jinému názoru. Einstein dospěl k závěru svého života svými výpočty k existenci Boha. Akademik Harvard cituje: cesta víry nás dovedla do slepé uličky, protože se zapomnělo na duchovní rozměr člověka. Chceme-li se rozumovými zákony dostat nad zákony vesmírné, budeme nepříjemně vráceni zpět. Přestože materialisté dostali prostřednictvím vědy do rukou vodítko, že člověk má i další neviditelné úrovně, duši a ducha, kterým je svázán s Bohem a jeho zákony, mnozí z nich žijí i dále v šeru poznání a nemohou ze svého nízkého stupně fyzického vědomí překročit do vyšší úrovně, do duchovního světa, do duševního a duchovního vědomí. Druhý úhel pohledu mají idealisté, lidé, kteří jsou duchovně orientovaní. člověk má kromě svého fyzického těla i neviditelná těla, duši a ducha. Tedy člověk je podle tohoto názoru víceúrovňová bytost. Jeho vývoj probíhá nejen na zemi, hrubohmotnosti, hrubohmotném fyzickém těle, které je chrámem, ochranou jeho duše a ducha. U mnoha lidí však žije duch v troskách tohoto chrámu, v troskách fyzického těla, které vlastním přičiněním zničili alkoholem, drogy, hazardem, jejich duševními chybami. Dle východních nauk se duch člověka opětovně vrací na zemi, inkarnuje do jiných nových těl a to probíhá tak dlouho, až lidský duch získá duchovní vědomí, až pochopí záměry Boží. Je to obrazně připodobněno ke škole života, kterou člověk prožívá od kojence až po konec svého života, to je přes základní školu, střední školu, vysokou školu, která má každá z nich mnoho stupňů. Jestliže dokončí jeden stupeň po mnoha inkarnacích, může postoupit do další. Neskončí-li s úspěchem, musí se vracet zpět do toho původního ročníku, tak jako člověk se musí vrátit do inkarnací zpět, aby napravil a očinil chyby, kterých se dopustil, aby vyspěl, aby dospěl postupně vyspělému fyzickému, duševnímu a duchovnímu vědomí. Ti nejlepší z nejlepších postupují až do duchovního vědomí. Ale takovýchto duchů je velice málo, neboť zkoušky jsou příliš těžké. Čím vyspělejší je lidský duch, čím vyšší duchovní vědomí má, tím počet zkoušek, které jsou, se zvyšuje a tyto zkoušky jsou velice těžké, protože do jemnohmotného světa, do těch nejvyšších duchovních sfér, musí přijít čistý duch, rezonující s Boží vůli. Vývoj člověka probíhá tedy jak na zemi v hrubohmotnosti, tak po smrti v astrálním světě a později tedy v jemnohmotném duchovním světě. Jak vypadají neviditelná těla člověka, zachycuje automatická kresba a my si nyní zopakujeme, zvláště pro ty nové příchozí, na tomto obrázku, jak toto tělo vypadá. Ten první obrys uvnitř obrázku je obrys hrubohmotného lidského těla. Kolem tohoto těla je několik obalů. První tři obaly tvoří obal fyzického těla. Můžeme také říct, že se jedná o fyzickou úroveň člověka. V této rovině ten první obal se nazývá magnetická tělesná schránka, ten druhý éterická, která je provázena životní silou, energií čchy. A ten třetí je astrální, čili pocitová, kde se projevují touhy, pocity, pudy, vášně. To třetí tělo mají i zvířata, ano, až potud vlastně člověk se zvířaty má tyto tři obaly shodné. V rámci ducha člověka a jeho vývoje zapadá tato oblast do oblasti podvědomí. Další obal, který vzniká u člověka nebo se vytváří, je obal duše. My hovoříme o duševní úrovni a vidíme ho vyznačený zelenou barvou. Ten obal duše se týká opět všech čaker, protože každá úroveň, vlastně, to si za chvíli povíme, má jednotlivé čakry. A tam nahoře ta fialová úroveň, kde vidíte takovou vodorovnou fialovou linii, to je karmická rovina a od této roviny potom existuje duchovní úroveň, která je nesmrtelná. Jednotlivé čísla, která máme uvedeny na kresbě, nám představují čakry. Těch základních 7 čaker zde máme vyznačeno a v tělesné rovině se tyto čakry pojí k systémům. Ta první čakra k pohybovému, druhá k reprodukčnímu, třetí trávicímu, čtvrtá cévnímu, pátá hormonálnímu, šestá nervovému a 7. se napojuje k duchu, k vyššímu duchovní, vyšší duchovní nesmrtelné úrovni. Nyní bychom si ukázali další kresbu, ve které si již rozebereme konkrétně ty jednotlivé úrovně. Tak minule jsme hovořili o úrovni první, o úrovni fyzického vědomí. Vy máte tam na začátku nahoře vyznačenou pod pojmem fyzické tělo. Tak co tyto úrovně vyznačují? Co vyznačují jednotlivé čakry? Tak první čakra značí vitalitu, životaschopnost, magnetismus. Druhá, tělesný vztah k okolí, sexualitu. Třetí, biologickou individualitu a prosazení se. Čtvrtá, citový vztah k okolí a citovost. Pátá, sílu osobnosti, zralost a komunikaci. Šestá, rozumovost, logiku, tvůrčí myšlení a 7. základní pradůvěru spojení s Boží jiskrou. To fyzické tělo, ta fyzická úroveň by měla být vlastně tím prvním základním stupněm vývoje, který probíhá po jednotlivých stupencích. Do této fáze, kdy tam již vidíte znázorněný trojúhelník a u třetí čakry takovou květinku, to už je ten nejvyšší stupeň fyzického vědomí a to už je to údobí, kdy vlastně ten člověk nějakým způsobem uznává, že existuje síla nejvyšší, že existuje nejvyšší inteligence bytí, prapodstata neboli Bůh. Či do této fáze se mohou dostat i materialisté, kteří v průběhu svého života se při těžkých zkouškách přesvědčí o existenci Boží. Ten trojúhelník, to je velice důležitá věc, protože ten značí trojnost Boží, trojnost rezonance s Božími zákony, aktivitu, lásku a harmonii. Ne každý člověk, i když projde fyzickou úrovní, dosáhne tohoto trojúhelníku. Uvedu příklad. Z Spolupracovali s námi léčitelé, kteří navštivovali různé kurzy, absolvovali silvovou metodu, reiki. Prostě nebyl některý z kurzů, který by nezvládli a opravdu dosahovali tady tím docela zajímavých a pěkných propojení. Ve chvíli, kdy byli v nějaké meditaci, automatická kresba jejich těla ukazovala poměrně vysoká a pěkná propojení. Ale v běžném životě jim chyběl právě tento trojúhelník a dopouštěli se řady četných omylů při posuzování a sami se divili, jak je to možné, čili oni takovým skokem, kdy nesplnili si ještě dostatečně všechny úkoly v tom fyzickém vědomí, najednou přeskakovali až do duševního a duchovního vědomí. A mezi tím tedy jako sami se trápili řadou problémů, protože nebyli vnitřně harmonizováni, nerezonovali společně s tou boží energií. A to je také problém potom pro ty, kteří očekávají, že jestliže projdou nějakým kurzem, kterýmkoliv třeba reiki, takže v tu chvíli vlastně jsou dokonalé bytosti, které mohou používat vesmírnou energii, mohou léčit, jsou prostě nad lidi. Takže tady opravdu je nutná veliká střízlivost, veliká opatrnost, je nutná znalost vlastně toho svého stupně dosaženého vědomí. V tomto vědomí, pokud jsou lidé v tom fyzickém vědomí, ti nemohou ještě hodnotit vyšší zákony duchovní, protože nejsou do nich propojeni. Jsou jenom částečně napojeni do určité oblasti, ale nejsou plně propojeni, čili ty informace potom mohou být mylné. Tito lidé se navzájem mystifikují, zvláště kreslíři automatické kresby, potom oznamují, co všechno vykreslili až od někud z Akašeho záznamu a přitom vlastně ani tam nejsou a nemohou být propojeni, protože jsou ve fyzické úrovni. Já se podívám na to druhé, na tu druhou úroveň, na duševní tělo. Tak zde vidíte, že ta první čakra, ta vyznačuje pohyblivost, aktivitu a radost ze života. Druhá, citový kontakt s lidmi, partnery, něhu a citlivost v sexualitě. Třetí, citový kontakt s přírodou a se všemi biologickými bytostmi. Čtvrtá, senzitivitu, lásku, emoce a něhu. Pátá, pevnost duševní rovnováhy a svobodnou vůli. Šestá, psychické schopnosti spojené s vyciťováním intuice a šestý smysl. A sedmá, ociťování vesmírných zákonů. To je opět v té rovině nejvyšší, když se tam objevuje ten trojúhelník a ta květinka ve čtvrté čakře. Je mnoho lidí, když děláme analýzy, kteří mají květinku ve čtvrté čakře, ale ten trojúhelník, tak to je jen takový počet, že by se spočítal na prstech jedné ruky, je jich velice, nebo dva zatím nějak. No. Další úroveň je úroveň nejvyšší, která je vyznačena v tom duchovním těle člověka. Tam již vidíte ten podstatný rozdíl. Ta první čakra znamená vděčnost za život v přítomnosti. Druhá, úctu k opačnému pohlaví a k mateřství. Třetí, lásku k Bohu, všelásku a jasnocitnost. Pokud je tam partnerská láska, tak je skrze lásku k Bohu. Ano, čili je vedena jako vazba k Bohu, vděčnost Bohu za to, že potkal partnera. Pátá, úcta k duchovním principům, náboženské cítění, nikoliv jako církev, ale náboženské cítění a pokora. Šestá, vyciťování Boží vůle, jasnovidnost, svědomí, morálka, cnost a moudrost. A sedmá, přímé ociťování Božích záměrů. Duchovní záznam partnerské lásky, která je dokonalá, je vyznačen srdíčkem s dvěma postavičkami a je to záznam, který zůstává trvale v vyšším astrálním světě a to je vlastně takový záznam pro inkarnaci lidských duchů, úrovni duchovního vědomí, čili k tomuto záznamu se stahuje duch dítěte, které se má inkarnovat do manželství, které je na základě tady toho duchovního vývoje vědomí. Čili to je jako taková cesta, takový milník, o který on v tom prostoru astrálním se může opřít a skrze nějž může potom ten duch sestoupit do těchto živých rodičů, kteří mají tyto kvality a tyto vlastnosti. A vidíte, že ten trojúhelník je potom v té nejvyšší čakře a tam vlastně toto zatím, tuto hodnotu toho trojúhelníku nezhledáváme u žádných analýz, které jsme dělali. Čili to jsou vysoce duchovní lidé. Jestliže bychom se podívali, jak vypadá vlastně současný stav v naší společnosti, tak v té naší knize Člověk jako víceúrovňová bytost naleznete tam na úvodu na straně 10 kresby vlastně jednotlivých lidských duchů. Jsou tam 3 kresby. Ta poslední kresba těch podnikatelů obklopených těmi negativními energiemi, to je velké procento, nejčastější je ta střední kresba s těmi různými odchylkami zablokovanou energií a ta čistá duchovní kresba, to jsou opravdu duchovně čistí lidé, kterých je velice málo, ale i když ten počet je malý, tak síla ducha těchto lidí je tak vysoká, že jsou schopni ovlivňovat svými myšlenkami a cítěním široký okruh lidí. A jestliže se tito lidé spojí a společně působí a ovlivňují svoje okolí, mohou touto čistou vibrací přitáhnout ty stejnorodé duchy, ale ty, kteří stojí ještě na tom nižším stupínku, ti, kteří ještě nedostali se tak daleko, ale mají stejnou rezonanci. Touží po lásce, spravedlnosti, harmonii, čili je to někde v nich jako takové semínko, které se teprve bude rozvíjet. Člověk jako lidská bytost dostává od Boha mnoho darů pro svůj pozemský život i pro vesmírný život. Jedním z těchto darů je energie. Je to Boží síla, která je pro člověka zdrojem záření, jak pro tu tělesnou schránku, tak pro jeho duši a ducha. Tato Boží síla je zdrojem jeho ochrany jak v pozemském životě, tak v astrálním světě. V těch našich kresbách, osobních analýzách a v knize je tato síla vyznačena paprsky. Opět zase poprosím kolegu, aby tam dal ten obrázek první, který vám promítal. Čili podíváme se na tu kresbu, nahoře vidíme kruhový zdroj, z kterého jdou paprsky. Ten zdroj, to je ta energie boží, a ten červený paprsek, to je ta boží síla, kterou dostává člověk jako víceúrovňová bytost, jak ta fyzická jeho schránka, tak duševní, tak duchovní, která vlastně je pro něho hlavním zdrojem jeho síly. Dále vidíte z této síly, z toho zdroje bytí, veliký takový oválný kruh, to je ta ochrana, která je poskytne, já myslím ten největší kruh kolem člověka, jo, tamten. To je ta ochrana, která je vlastně člověku dávána v rámci toho pozemského života i toho nesmrtelného života, protože i v tom astrálním světě může vlastně docházet ke styku s negativními energiemi. Dále vidíte, že ze zdroje vychází veliký trojúhelník. To je vlastně energie, která rezonuje z Boha k člověku tou vibrací lásky, aktivity a harmonie. Čili takovouto kvalitu má ta energie boží, která je vysílána k člověku jako rezonance, a člověk by měl ji odciťovat a stejným způsobem Bohu vracet zpátky. To byly ty malé trojúhelníky v těch vědomích, které jsme viděli před chvílí na tom obrázku, který jsme vám promítali, tady je taky zachycený. Člověk, který je odpojený od Boha, od toho nejdůležitějšího zdroje energie, kterou má, tedy od své ochrany, tak ten postupně přichází k destrukci, to je k duchovní smrti. Bohužel těchto lidí v současné době je velmi mnoho. Další boží dar, který člověk dostává, je dar harmonie, který spočívá v řádu. V řádu mezi silami tvořivými a ničivými. Tyto tvořivé a ničivé síly jsou ramena váhy mezi energií dobra a zla, mezi energií světla a tmy, mezi štěstím lidským a lidským utrpením. Člověk tedy proto, aby mohl žít v harmonii, má žít v řádu s vesmírnými silami, s přírodními silami a s lidskými morálními principy. Pokud tyto vyciťuje, pokud se podle nich řídí, tak se řídí podle zákonů božích a ta jeho harmonie a rovnováha není narušována. I když musí procházet těžkými zkouškami, které jsou na něho kladeny pro jeho vývoj, tak přesto tento člověk má pevný bod a nezmítá se jako skořápka v rozbouřeném moři, ale jako loď s pevným stěžněm, která směřuje stále k svému cíli. Člověk má také žít v rovnováze mezi svým fyzickým, duševním a duchovním tělem. A o všechny tři těla musí pečovat. Musí je rozvíjet. Nesmí opomíjet svoje fyzické tělo, protože fyzické tělo člověka je chrámem jeho duše. Musí ho milovat. Ale nesmí se na své tělo zaměřit nezdravým způsobem, tím, že bude obdivovat své tělo, jako bude o něho spíš pečovat v rámci toho, aby bylo zdravé, aby bylo schopno jako potom plnit ty duševní, duchovní a pracovní úkoly, protože nemocné tělo ztrácí energii a nemocný člověk nemůže se potom dostatečně věnovat duchovním. I když u mnoha lidí cesta k tomu duchovnímu poznání vede právě skrze nemoc. Čili teprve v tuto chvíli poznávají, že existuje něco jiného, vyššího, a teprve potom nalézají spojitost s Bohem. Ale to je určeno každému člověku ve záměru Boží. Čili tím prochází každý člověk sám. Čili všechny tyto tři těla jsou potom ramenem rovnováhy zdraví fyzického, duševního a duchovního. Již Tyrš říkával, ve zdravém těle zdravý duch, a nutil lidi cvičit, což řada lidí dnes si myslí, že zajde-li si do nějakého moderního centra, kde se položí na stoly, které s ním budou cvičit, jako aniž by dělal sám nějaký pohyb, že splnil vše, co splnit má, že to je cestné. Člověk dostal svaly k tomu, aby je cvičil, a má nalézat pohybu radost, má v něm nalézat sílu, má v něm nalézat odreagování. Čili ten pohyb, zdravá životospráva, zdravá strava jsou základem pro to, aby člověk mohl mít zdravý duševní a duchovní vývoj, jinak se zdržuje na cestě. Dalším darem člověku je Boží láska. Ta Boží láska vlastně je člověku dána spojením člověka s tou Boží jiskrou, to je ta červená linie, kterou do člověka proudí energie, ochrana a Boží trojnost. Zde, když se zamyslíme, dochází u některých lidí k velikému omylu a mnohdy i k nedostatku pokory. Přečetli jsme řadu knih a mnohdy jsme zůstávali v rozpacích nad autory, kteří se považují sami za Bohy. Možná, že jste četli knihu Rozpravy s Bohem nebo Rozhovory s Bohem, kde řada lidí po přečtení té knihy, když tam byla řada velice krásných myšlenek, se tázala, jak to, že tento autor se považuje za Boha, když tolik toho krásného dokázal napsat. To je právě ta jeho veliká chyba, že tu svoji Boží jiskru, kterou on cítí velice silně, to propojení s tím Bohem, považuje vlastně za to, že on je ten Bůh, což je nemožné, že zdravý lidský rozum, jestliže se zamyslí nad tím, tak ustrne, protože je to nesmírná troufalost považovat se za takovouto bytost. Ten člověk, pokud by takovýto existoval, ten by musel mít jiné schopnosti, než má autor té knihy. Ano, čili v jeho blízkosti by stávali mrtví, jako a uzdravovali se, tam by museli být celá jiné hodnoty. Ale není to možné, Bůh se neprojevuje v této podobě. Ale má své syny Boží, kteří tady na zemi přítomnosti lidské byli, žili a prokazovali jeho velikost, jeho sílu, jeho existenci, například Ježíš Kristus. Dalším božím darem je Boží moudrost. Ta boží moudrost je člověku dána tím, že dostal svobodnou vůli. A ta svobodná vůle pro člověka je dána proto, aby mohl rozhodovat. Aby mohl rozhodovat správně nebo chybně. Aby mohl naučit se využívat svého poznání božích zákonů a aby zde na zemi, v těch podmínkách hrubohmotných, uměl rozhodovat správně. Jaký tedy je úkol člověka? V prvé řadě ctít boží vůli. To znamená milovat Boha. Milovat ho, poznávat ho skrze boží zákon, jak lidské, tak přírodní, tak vesmírné. Skrze pozitivitu. Vše, co je konáno s pozitivitou a láskou k dobru okolí lidských bytostí, to je vše, co je v člověku dáno tou boží vůlí. Další úkol člověka je ochrana prostoru, ve kterém žije, čili ochrana země, chránit ji, zvelebovat, zachovávat. Ovšem je smutné, že opak je pravdou. A co hrozí v této zemi, o tom se nebudu zde hlouběji rozpovídat, to víme každý. Další dar, který člověk dostal, je prostor. Je to prostor pro vývoj jak těla, tak duše, jak v tom hmotném, tak v nevhmotném světě, v astrálním světě i v duchovním světě. Jedním odlišovacím znakem těchto prostor k vývoji je charakter záření. Pozemské záření je silné a hrubé, proto lidské tělo musí mít i fyzický obal, čili hrubohmotný obal, pro jemnohmotné tělo, duši a ducha. Duše a duch má jemnohmotné vibrace, čili proto musí být chráněno před zářením, které prochází z tohoto hrubohmotného světa. Člověk, aby mohl žít v hrubohmotném prostředí, kromě toho fyzického těla, má ochranný obal auru. My jsme si ji ukazovali vlastně na té kresbě a ta aura ho má chránit, má to být takovým převodovým systémem před různými vibracemi z vesmíru, z okolí, před různými poruchami, které by se mohly dostat do člověka skrze tedy ty hrubé vibrace jeho okolí. V nehmotném světě mají záření zcela jiný charakter. A existují tam zákony, které může člověk plnit jedině přípravou tady v tom pozemském světě, v pozemských podmínkách. A proto ten vývoj, který musí absolvovat, trvá tak dlouho, trvá tolik inkarnací. O tom už jsme na začátku hovořili. Člověk tedy vlastně přechází z toho nejnižšího tělesného vědomí, kdy se podobá spíše zvířátku rozumovému, po to nejvyšší vědomí, kdy se stává čistým lidským duchem. Kolik času to zabere, to si netroufáme říct, ale těch inkarnací je mnoho. Dalším darem je čas. Je to vlastně předpoklad a dar k vývoji lidského ducha a je daný délkou pozemského života. Ta délka pozemského života je omezená. Lidský duch si během inkarnací vybírá patřičné tělo ke svému vývoji. Přichází sem na svět a vyhledává si vlastně rodinu, která a rodiče, která mu umožní vývoj jeho ducha. Duch alkoholika například si vybere takové tělo, které má poškozené játra, proto, aby se snadněji zbavil té své neřesti na alkohol. Jestliže to nedokáže, tak je mu předčasně ukrácen čas pro jeho vývoj ve fyzickém těle. Předčasně umře, protože nesplnil ten reparát, který měl. Ano, on si vybral raději lehčí podmínky s těmi nemocnými játry, protože ta jeho zátěž byla taková veliká z toho minulého života, že by jí třeba v normálním těle se zdravými játry neunesl. Takže už tam si našel takovou podmínku, aby to měl snažší. Čili vycvičí se v tomto životě, takže v další inkarnaci se tento moment neopakuje. Ano? Další důležité období je čas v mezidobí, po smrti. O tom bude potom hlouběji hovořit kolega. Toto mezidobí může být pro některé duchy velice bolestivé období. Čili je potřeba v pozemském životě vlastně získat do vědomí své duše co nejvíce toho pozitivního, co nejvíce toho duchovního, aby toto údobí tam nebylo těžkým údobím zkoušek v astrálním světě, kde se člověk pohybuje i mezi destruktivními silami. Hovoří se o pekle, o očistci a o dalších takových těch destruktivních věcech nehmotných. Vidíte, že Nemám
tady tu
kresbu, ještě si to pro jistotu zkontroluji. Dobře, tak. Podíváme-li se na tu čtvrtou čakru, tak je rozvinutá velice silně. Vzhledem k tomu, že tam máme vykreslenou hvězdičku, znamená to, že ten člověk vyzařuje svoji energii pozitivní do okolí čtvrtou čakrou, čili vyzařuje ji citově, emocionálně. Ovlivňuje své okolí pozitivně. Po pravé straně vidíme opět dvě spirály a jednu bytost. Obě jsou čisté a silné, čili tento člověk je ovlivňován energiemi citovými, emocionálními ve svém okolí pozitivními. V té první svislé linii to je energie opět okolí, v té druhé svislé rovině rodu, čili tam převládá nějaká velmi silná vibrace z hlediska rodu, jo, čtvrtá čakra, ta druhá energie, tam. A ta bytost, to už není nižší, ale vyšší duchovní bytost, ta je opět představitelkou energie rodu, která je čistá, pozitivní, čili z této strany vlastně je ten člověk pozitivně ovlivňován. Podíváme-li se vlevo, tak ta první struktura opět je silná a čistá, druhá taktéž, ale třetí struktura, vidíte tu temnou bytost, tak to je bytost, která má negativní záření v oblasti citové, emocionální. A pokud by ten člověk neměl ty dvě předchozí spirály pevné a čisté, tak může velice snadno pronikat k němu a nějakým takovým způsobem přenosu vibrací mu dávat negativní city a pocity, ovlivňovat ho a narušovat nejenom jeho auru, ale i čtvrtou čakru. Čili zde je vlastně ten člověk odstíněný. Jestliže se podíváme na tu první linii zleva, tak tam vidíme vlastně v celé té první linii, že jsou to energie astrální, které ovlivňují člověka bezprostředně. V té druhé svislé linii jsou to informační zdroje astrální. Čili zde ten informační zdroj může být třeba nějaký obraz, který vysílá energii. Ano, víte, že každý obraz vyzařuje takovou energii vlastně, s jakou byl nakreslený, jaký malíř ho kreslil. Jestliže se podíváme na obrazy zrzavého, tak ta energie je velice čistá, krásná a duchovní a člověka ovlivňuje velice pozitivně. Jestliže si tam dáme jiné kresby, kterékoliv, které se vám nelíbí nebo cítíte z nich takový nějaký zvláštní pocit, anebo to byli umělci, o nich víme, že měli rozháraný divoký život, já nebudu jako tady jednotlivé jmenovat, tak podle historie jeho života vlastně víte, co na vás bude vyzařovat, jestli to bude pozitivní nebo negativní. Takže podle toho si umístěte i obrazy ve svém pokoji. Dalším takovým silným citovým zdrojem může být hudba. Čili ta hudba opět, jako slyšíte-li nějaké takové odrhovačky bez ladu a skladu, které už vás ruší sami o sobě, tak vám narušují vlastně vaši čtvrtou čakru. Pustíte-li si nějakou jemnou, krásnou duchovní hudbu, tak tato je schopná vám tu čtvrtou čakru posilovat, otevírat, uvádět vás do vytržení, uvádět vás do takového duchovního povznesení. No a v té osobní analýze každý z vás, pokud jste si ji nechal zhotovit, nebo se podíváte do té knihy, najdete, že u každého člověka je to jiné a časem se může i změnit, jako podle toho, tedy v jakém prostředí ten člověk žije, s kým se stýká, co poslouchá a co dělá. Další čakra, pátá čakra. Zde vidíme, že ta pátá čakra je narušená, je rozvibrovaná. A jestliže se podíváme na okolí, které by ji mohlo ovlivňovat, tak vidíme, že bezprostřední okolí vlastně vpravo, vliv okolí to není, že ten člověk to okolí má čisté, že ta vibrace ho nenarušuje. Vlevo, když se podíváme, tak z toho astrálního světa tam proniká nějaká negativní energie, mentální negativní energie, ale může proniknout jedině tehdy, jestliže ten člověk má porušenou auru, A jestliže má porušenou tu pátou čakru vlastním vnitřním porušením, to znamená, že je to v něm usazeno, čili byly tam nějaké prohřešky proti morálním principům, čili ten člověk je třeba ještě nezralá osobnost, není vyvážený, je špatně komunikovatelný s ostatními lidmi, uzavírá se do sebe, nadceňuje se, nebo má nějaký mindrák, může si to nést sebou již třeba i z toho minulého života a nenašel v sobě ještě sílu to odstranit. Čili takových lidí je veliké množství a zde konkrétně třeba u dětí, které trpí koktavostí, právě tato čakra je poškozená. Čili tam je nutno vlastně na pomoc vývoji toho dítěte, laskavostí rodiny a postupným chápáním toho, co ta pátá čakra znamená, co všechno ten člověk by měl poznat, aby mohl si tu čakru napravit. V té naší knize Člověk jako víceúrovňová bytost máme ke každé čakře uvedeny meditační okruhy, čili okruhy spíše k zamyšlení, čili jestliže si je postupně proberete bod po bodu a zamyslíte se nad nimi, tak tam najdete mnohdy tu odpověď, která vám unikala a ani jste prostě si toho v tom denním zhonu a letu nepovšimli. Čili odstraníte-li tu chybu toho vašeho jednání chybného nebo chybného přístupu k sobě nebo k okolí, tak napravujete špatnou funkci té páté čakry. Jejím napravením, to znamená zlepšením této funkce, k vám může potom pronikat více vesmírné energie, která tu pátou čakru oživuje, která potom ji vnitřně upravuje a vyzařuje do okolí. Či vy potom po této úpravě také působíte na to okolí už jako jiní lidé, jako takové dokonalejší bytosti, u kterých ostatní lidé hledají oporu. Záleží však ale také vlastně stále na těch energiích kolem. Čili zde třeba musíme velmi se zamyslet nad tou energií toho rodu. Ta je velmi silná, čili tam vlastně nějaká ta přetrvávající vibrace mentální v tom rodu by vás mohla narušit, kdyby třeba to vaše okolí se nějakým způsobem od vás stáhlo, protože byste ho urazili nebo jste se předstěhovali a byli jste v jiném okolí, které by na vás působilo negativně, tak pak se všechny ty negativní síly jako kdyby spojí a vy se dostanete do takového bludného kruhu, z kterého si nebudete moc pomoct, protože od sebe byste nezačali, okolí je závadné, rodově vlastně ta mentální vibrace je špatná. Ale co tam je dobrého, je tam vlastně ta pozitivní energie té rasy, která může i v takových závažných situacích nějakým způsobem silnějším překonat i tu energii toho rodu. Ano? Čili pořád tam člověk dostává na pomoc vyšší duchovní bytosti a zde právě to je ta duchovní bytost, která je vlastně bytostí té rasy, která může vás ovlivnit, může vám pomoct, jestliže tam je snaha. Podíváme-li se potom na tu další energii vlevo, tak tam vidíme u té páté čakry, že tam skutečně vlastně je nějaká astrální, mentální energie, která je narušená. A zde to může být vliv třeba nějakých informací, vliv nějaké četby. Záleží na tom vlastně, co vy čtete, jaké přijímáte pravdy jestliže jste přejali nějakou pravdu, která se neslučuje s těmi vesmírnými zákony, čili žijete-li v nějakém omylu a mystifikaci, tak vás to silně narušuje. Jsou to i některá ta církevní učení, sektářství, čili tam se to může jako projevovat. A nebo bezprostředně energie ze skupiny těch lidí. Ta je vlastně jako první vedle vás. Ano, čili to je energie, která vás ovlivňuje, a vedle ní ta spirála, ta je tam silná a čistá, čili tam ten princip té informace je správný. Čili vy spíš máte kolem sebe někoho, nebo ten člověk v té kresbě má někoho, kdo ho negativně ovlivňuje, ten astrální vlastně prvek ho negativně ovlivňuje. Čili je potřeba opět znovu zesílit tu svoji pátou čakru. No a tam vidíme, že tam vlastně i ta bytost negativní, která tam je, tam pozitivní. Či ta pozitivní zesiluje zase tu pozitivitu. No, nyní bychom mohli přejít k té další rovině, to je k rovině karmické, ke karmické linii, která je mezi 6. a 7. čakrou. Tak existují bytosti, těm se říká karmické bytosti, vy v té kresbě máte vyznačeny buď takovými černými bytostmi, anebo bílými. Tyto bytosti jsou strážci karmy. Tyto bytosti nějakým způsobem vás vedou k dodržování těch vesmírných zákonů. Čili i když jsou černě vyznačeny, tak oni jsou pro vás jako pozitivní ve smyslu toho, že vás mají vést i třeba tím nepříjemným způsobem k tomu, abyste pocítili, že nějakou tu karmu porušujete. Tak první z těch zákonů je zákon reinkarnace. O tom jsme se již zde zmínili, že vlastně člověk prochází tělesným, duševním a duchovním vývojem a že počet těch inkarnací, vlastně, které může absolvovat v každém tom vývoji, je omezený a že se musí znovu vracet, aby napravil své chyby a omily. Ten poslední stupeň toho duševního vědomí, tam už vlastně se nenachází ty černé bytosti, tam už ta karma vlastně není. Ten člověk již ukončuje vývoj na zemi, ten potom již postupuje, ta jeho duše a duch do toho vyššího jemnohmotného světa. Ano, to už jsou vlastně potom další zákony, podle kterých se řídí lidské bytosti, které dosáhly duchovního vědomí. Bezpečný přechod pro ty vyšší inkarnace je jedině přes ten trojúhelník, přes tu trojnost Boží, čili přes lásku, aktivitu a harmonii. Čili dosáhnete-li vždycky této roviny, jak v tělesném, tak v duševním, tak v duchovním vědomí, tak bezpečně postoupíte do té vyšší formy, do toho z toho tělesného nejvyššího, do toho nejnižšího duševního vědomí. My jsme si říkali tady na začátku ten příklad těch léčitelů, kteří vlastně se propojovali vždycky v meditaci vysoko, ale v normálním životě se nedokázali srovnat, protože ten trojuhelník neměli, takže žili neustále v nějakých takových stresech, stavech, které neodpovídaly tomu, čeho dosahovali v meditaci. V té naší kresbě automatické, když se podíváme na tu poslední vyznačenou linii, tak tam je právě vyznačen stav té reinkarnace. Zde vidíte, že není protažena až dolů do toho tělesného vědomí, že je asi uprostřed, čili tam vlastně už někde v tom vyšším vědomí ten člověk ukončil svůj vývoj a měl by vlastně během tohoto života o kousek postoupit dál. Ten postup ale trvá dlouho, to se nepodaří třeba během jednoho roku. To může trvat celý život a mnohdy se mu třeba nepodaří postoupit dál, ale podaří se mu navázat více vlastně duchovních nitek a paprsků k Bohu, čili on učiní mnoho pozitivního, ale z hlediska té kresby ten postup na té linii je třeba jen několik milimetrů, ano, není to třeba veliký skok. Ale je to značně individuální, protože ta doba, ve které žijeme, to údobí toho roku 2000, jako kdyby všechno zrychlila. Zrychlují se jak věci pozitivní, tak negativní, tak tlak i na člověka. Objevují se nové neznámé nemoci, masové nemoci, se kterými si lékaři neví rady. A my je umíme vysvětlit, protože víme, že jsou to vlastně ty onemocnění člověka z toho, že se uzavřel přívodu energie Boží. My víme, jak jsme si minule říkali, že jeho fyzické tělo získává jenom 1/3 energie z potravy a z toho pozemského, ano, ale 2/3 má z toho duchovního. A my víme, že kvalita stravy je nízká, člověk žije uspěchaně, konzumním způsobem života, čili on si z té 1/3 toho ubere tolik, že on mnohdy již nemá na uhájení holého života. A takových lidí přibývá a tito lidé potom podléhají těm vibracím negativním, které prochází prostorem, protože vlastně člověk poškozuje zemi, dochází ke změnám, čili ty vibrace nejsou čisté, je zde mnoho destruktivních a temných sil, které otřásají tím prostorem. Takže je to opravdu věc každého člověka snažit se láskou, pozitivitou a harmonií dostat se do toho vyššího vědomí, to je jeho nejvyšší přívod energie, to je jeho smysl života, to je jeho ochrana, to je jeho všechno, co vlastně dostává, aby mohl vlastně mít energii a splnit ten vývoj zde na zemi. Zde se opět tedy znovu zmíním o lidech, kteří začali nějakým způsobem, protože je to do určité míry modní, využívat toho mimosmyslového poznání návštěvou těch různých kurzů. Mají přečtenou veškerou literaturu, snaží se chodit tedy na všechny kurzy, dělají všechno proto, aby se jim otevřelo jejich třetí oko, ale na druhou stranu znevažují tohoto všeho pro svůj osobní prospěch. Říkala jsem minule, jací lidé se setkávají mnohdy na těch kurzech, že vlastně jsou to lidé, kteří tam jdou proto, aby získali vládu nad jinými, aby získali magickou sílu, že chtějí ovládat to okolí, vytěžit co nejvíce peněz, prospěchu, čili tyto síly vlastně do určité míry se dají zneužít, protože se otevřelo poznání, které dříve patřilo jen zasvěceným duchovním lidem. Ale není to náhodné, mělo být otevřeno, mělo dojít k třídění, či to už potom bude zase věc těch lidí, kteří sami by toho zneužívali nebo nějakým způsobem ty duchovní síly chtěli využít pro svůj prospěch pozemský. Ovšem z toho hlediska toho nějakého vyrovnání potom v rámci těch božích zákonů tito lidé nedopadnou dobře, že řada z nich skončí na psychiatrii, řada z nich projde potom nějakou těžkou újmou na zdraví, protože co si Bůh stvořil a předal, to si také ohlídá. Čili i když ne třeba i hned, ale ty boží mlýny mají svou setrvačnost a pracují. Takže nechme tyto lidi tak, jak si sami předurčili. Další takový důležitý vesmírný zákon je zákon příležitosti. Jo. Takže jestliže my se podíváme na tu karmickou linii, vidíme, že zde tento člověk ho neporušuje, že je napojený k Bohu přímými čarami, je tam pozitivní astrální bytost. Ten zákon příležitosti se týká zralé nebo skryté karmy, vy to máte potom hlouběji rozvedeno v té knize Člověk jako víceúrovňová bytost. Tam nám chodí mnohdy řada i dotazů, protože lidé by to chtěli více konkretizovat, ale my znovu odpovídáme, že nemůžeme jim říct věci, které jsou přímo konkrétní. On k tomu musí každý dospět tím poznáním sám. Jestliže tedy ta linie jde až dolů, tady v tomto zákonu, tak tam vlastně jde o odčinění té staré skryté karmy, kdy člověk musí pochopit nebo odčinit to, co zavinil, třeba i v té dávné některé z inkarnací a nestačil to odčinit. A pokud nemá možnost to pochopit, tak to musí protrpět. Ten člověk musí projít utrpením a měl by dospět k tomu, že i za to utrpení poděkuje Bohu, že vlastně tím se očistí. Pokud ta linie sahá do druhé roviny, polovině asi, tak jak by to bylo tady u té třetí čakry, tak tam jde o život, který má vlastně být takovou obětí pro druhé, pro okolí, pro nemocné, pro mentálně postižené, pro děti, kdy musí se rodiče vzdát svých ambicí, pro partnery, pro třeba nemocné rodiče, kdy musí část života ten člověk se jim věnovat s láskou, přerušit zaměstnání, pečovat o ně, je-li to nutné. Čili v této fázi nesmí žehrat na osud, který mu byl nějakým způsobem spečetěn, ale musí si uvědomit, objevily se u něho tato karma, že ho čekají oběti v tomto smyslu a že je musí upřednostnit, aby vlastně tu karmu odčinil. Čili jestliže se jí vyhne, znovu se mu to objeví v další reinkarnaci, ale bude to ještě daleko těžší. Ano, třeba dejme tomu, že se narodí postižené dítě a ten člověk ho dá do ústavu, tak se té karmy nezbavil, protože on to dítě měl mít od sebe, u sebe, měl se starat maximálně s láskou a modlitbou o jeho duchovní vývoj, čili prosit za to dítě. Není to kruté, je to prostě vývoj, kterým má ten člověk projít a není schopen ho sám sejmout a není ho schopen sejmout žádný léčitel, žádná intuice, žádný Filipinec, který tedy přijde a očistí tu třetí čakru. Ano, musí to ten člověk takto ten život vést, ale musí najít kolem sebe oporu v těch energiích, které tam jsou, aby dokázal žít za této situace vysoce, hodnotně, duchovně a zaměřit se do této oblasti. Zde třeba je i taková věc, že jestliže ten člověk je člověk, který má pracovní úspěchy, vydělává hodně peněz, které nepotřebuje sám pro sebe, tak by měl najít vlastně, má-li tuto karmu, vlastně i takovou cestu té hmotné oběti, že tyto peníze bude věnovat těm potřebnějším nebo výstavbě duchovních věcí. Ano, čili je-li u něho tato karma, je-li to úspěšný podnikatel, tak by si měl být vědom, že ty peníze nejsou pro jeho spotřebu, ale že mu byly svěřeny proto, aby s nimi disponoval ve prospěch těch ostatních. Čím se nemyslí, že by žil bídně jako asketa, ne, jistě, že si zajistí vše pro svůj život, růst a potřeby, ale není tam nutný přebytek, který by měl věnovat tedy jiným. Ta třetí linie, ta, která je nejkratší, ta by byla v rovině té páté a šesté čakry, asi v této rovině, tak ta se týká potom hluboké víry, která vlastně by měla souviset s těmi duchovními věcmi, s všeláskou, k ostatním, k Bohu, a měl by jí věnovat maximum tedy svého volného času. A zvlášť tento člověk, že nebude zatěžován dalšími zkouškami, které ho povedou k pochybnostem, ve kterých vlastně bude neustále bude mít zátěž, že bude ztrácet nějakou víru ve spravedlnost Boží. Bude postihován tak, že si bude myslet, že je trestán. A tam on musí vlastně pochopit, že je to zkouška a že musí projít s láskou k Bohu, vírou v jeho spravedlnost a pomáhat jiným a i jiným lidem, aby toto chápali. Ano, čili nestrpět, aby někdo žehrál na nějakou boží nespravedlnost. Čili tam se vždycky musí postavit jako v tom smyslu, že to pochopil. Další zákon je zákon rovnováhy. Čili ten se nám projevuje v té prostřední linii. Zde vidíme, že ten člověk nemá vlastně porušenou karmu, tu má odčiněnou a naopak má jako řadu krásných čistých paprsků, které ho spojují s boží silou, no ale jsou tam i paprsky jiné, o těch až později. Čili v tomto zákonu vlastně u toho člověka jde o přestupky proti vesmírným, přírodním, lidským zákonům a mají vést člověka k úctě, k životu, k Bohu, vlastně v poznání té lásky ke všemu, co člověk stvořil. Nemá se dívat na věci kolem sebe s odporem, že někdo, když uvidí nějaké ošklivé zvíře, tak řekne fuj, to je had, já se ho štítím. Či něco podobného vlastně by neměl trpět ani u sebe, ani u dětí, ale měl by si uvědomit, že je to tvor Boží, který tady má nějakým způsobem v přírodě fungovat a snažit se ho pochopit v tom významu toho celkového smyslu života a naučit se ho chápat, že je to prostě tvor, který byl stvořen Bohem, čili nelze se na něj dívat s odporem. Dále sem patří i ochrana lidské důstojnosti. To je takový ožehavý bod, protože ta je poškozována vlastně na každém kroku. Jednak i člověk poškozuje sám v sobě. Poškozuje ji už tím, že má špatné charakterové vlastnosti. Že dokáže být závistivý, zlý, pomluvačný, čili tím porušuje lidskou důstojnost, že se takto chová k jiným lidem, že vlastně toto je záření, které ovlivňuje jeho okolí. A dále sem patří i toxikománie, alkohol a drogy. Ano, to je velice závažná věc, kterou narušuje ten člověk, ten zákon rovnováhy, protože ve chvíli, kdy je pod vlivem drog a alkoholu, je odpojený od Boha, je odpojený od jeho záření a neví, co činí. A vzhledem k tomu, že neví, co činí, tak je potom pod vlivem okolí, které právě proto, že ten člověk je v okolí obdobně jako negativně, destruktivně vyzařujících lidí, tak může činit zlo, které potom může poškozovat vlastně ty ostatní lidi, i když nejsou přítomní, protože každá zlá myšlenka, každý zlý úmysl, každá špatná věc, kterou ten člověk provádí, vyzařuje energii, která vlastně ruší to okolí, disharmonizuje, poškozuje auru, čili citlivý člověk ani nevydrží jako v blízkosti takového člověka, protože ho to jakýmsi zvláštním způsobem dráždí a bolí. Já mám pod námi takové sousedy, kdy ten člověk je alkoholik, on když přijde domů a začne křičet a tlouct, mně je tak strašně špatně, že musím utíkat do vedlejšího pokoje, ale vlastně nesklidním se dlouho, dokud tam přetrvává toto záření, čili modlím se za sklidnění a hledám takové nějaké vnitřní jiné napojení, protože skrze všechny ty stěny cítím tam tu hrubou a silnou vibraci, která mi dělá zle a přetrvává dlouhou dobu. Vlastně tito lidé, kteří jsou takto citliví, mají vysokou a jemnou vibraci, ociťují ty lidi, aniž by mluvili. Když stojí v jejich blízkosti, činí jim to potíže, když se vedle nich ten člověk posadí. Činí jim potíže, když ten člověk promluví. Ano, nemusí právě v tu chvíli ani mluvit nic zlého, ale ten člověk je prosycený tou negativní vibrací, tou hrubou natolik, že podvědomně prostě se snažíte z jeho blízkosti, je-li to možné, vzdálit nebo nějakým způsobem se chránit, protože vás to poškozuje. Cítíte zvláštní pocity v auře. A naopak, tito hrubohmotní lidé v tomto stavu špatně snáší ty jemnohmotné a taky se snaží nějakým způsobem jako raději z jejich blízkosti vzdálit. Cítí tam cosi takového, jako takový ochranný obal, který jim nedělá dobře, ale někdy je teda zase přivede k agresivitě, takže v tu chvíli se snaží toho jemnohmotného člověka dokonce napadnout. Jo, vybuzuje to v nich takovou zuřivost. A protože ta hrubohmotnost, to hrubohmotné záření v tomto světě hrubohmotném je silnější než to jemnohmotné, tak dost často těmto lidem ublíží. Takže ochraňujte i své děti, vyvarujte se těch místností, okolí, kde se takovéto záření vyskytuje. Prostě modlitba, prosba k Bohu vás může velmi silně ochránit, ale raději tam nevstupujte. Další takovou důležitou věcí je konání smysluplné práce pro ty ostatní s láskou. Zde se zase pozastavím třeba nad naším zemědělstvím. Vidíte, pořád v televizi jsou různé programy, kde se ukazuje, jak se plýtvá, protože cenová politika je taková, bylo to na tom příkladu s tou cibulí, také jsme si říkali, že se to raději vyhodí a znehodnotí. A to je mrhání a plýtvání darem Božím. Ale nemusíme chodit daleko, můžeme jít do každé domácnosti. Když se zamyslíte nad tím, kolik jídla se nedojí, kolik jídla se vyhodí, tak to je také prohřešek. Když už ho, to jídlo, nejste schopni skonzumovat, dejte ho zvířatům, ale nevyhazujte ho do popelnic. Vždycky ono najde uplatnění v těch nižších úrovních a stupních, kde by mohlo být. Tady tuto oblast třeba velice dobře mají vymyšlenu v Orientě. Tam, když jdete na nějakou hostinu, ta vyšší společnost, jako když se setká, tak tam se hýří jídlem, máte čeho hrdlo ráčí a většinou to jídlo všichni popiplají, kousnou do něčeho a pak to vyhazují. Ale tam právě už zase stojí kolem plotu ti chudí lidé, kteří to okamžitě jako dojí, takže v podstatě na ty zvířata už toho tam zbude jako málo. Jo. Tam prostě ten zákon počítá s tím, že co nesní jeden, tak sní druhý, takže ty zbytky nezůstávají a pokud se něco teda vyhodí, tak tam se zase toulají zvířata kolem domů, tam najdete běžně krávu, divoké psy a kočky, tak oni z těch popelnic vlastně sní ten zbytek, takže tam nenajdete žádné zahnívající popelnice, ani tam se opravdu teda zužitkuje jako vše, co u nás se kazí a je to zdrojem potom karmy, která tady vzniká. No a to další v té rovině té rovnováhy velice důležité je čistota svědomí a myšlenek. Čili jestliže vlastně ten člověk má nějaké myšlenky, které nejsou čisté, tak tyto myšlenky vlastně mají určitou energii a sílu. A jsou-li ty myšlenky silné a časté, tak ta energie se kumuluje, zesiluje a vzniká pak struktura, buď pozitivní nebo negativní. A tato struktura se pohybuje v prostoru a v okolí, všude kolem nás. Tady jsou nádherné čisté struktury, takže je nám všem příjemně. Ale půjdeme-li třeba na Karlův most, tak já jsem se tam šla před chvilinkou projít, tak ty struktury tam opravdu v tom těsném kvantu lidí byly velice různorodé, rušivé. Takže vy je přijímáte nějakým způsobem a nebo se vás netknou. Jestliže máte slabou a poškozenou auru, tak je do sebe vtahujete, nasytíte se jima. A co s nimi? Oni tam mohou přetrvávat, žít dlouhou dobu a mohou ve chvíli vašeho oslabení vás nějakým způsobem pohnout k činům, které byste jinak neudělali. Ano, to jsou potom ty záchvaty toho šílenství, kdy člověk, který se jevil okolí jako hodný, slušný člověk, najednou někoho zabije. Protože on nedělal sice nic zlého, ale svou energii neměl vyrovnánu, měl poruchu v čakrách, pohyboval se v prostorách, kde nachytal, třeba byl někde v té hospodě, negativní energie a pak ve chvíli, kdy on měl oslabenou tu harmonii rovnováhy a přišel mu do cesty stejně nějaký negativní prvek, tak všechny ty energie, co byly na něm nalepené, jako kdyby ožily, zesílily jeho negativní vibraci a tlačily ho do stavu, kdy pozbyl rozum a kdy provedl něco, co by jindy neudělal, kdy prostě v afektu někoho střískal, nebo, nedej bože, zabil. A není to případ, který by potom lékaři ohodnotili tou klasickou medicinou, že byl psychicky nemocen. Ano, to byl jenom nešťastník s určitou karmou a s tím, co kolem sebe měl nalepeno. Čili chraňte si každý z vás čistotu myšlenek, pohnutek, protože ty vlastně harmonizují nejen vás, ale harmonizují vaše okolí, mohou ho posilovat, ovlivňovat, mohou pomoct potom jako takový živý energetický náboj těm slabým, kteří v tu chvíli procházeli kolem a aniž by tušili, tak jim přicházíte na pomoc jenom nějakou to krásnou myšlenkou, kterou jste vysílali, protože oni ji dokázali přijmout. Na tomto principu potom jsou ty společné meditace, kdy už se všichni cíleně zaměří na vysílání dobra a lásky. My jsme takovéto společné meditace dělali v rámci pomoci naší vlasti. Čili vždycky se nás sešlo větší množství a prosili jsme o pomoc, o lásku a tento přenos jako velice jako funguje. Čili čím více lidí bude společně nebo i samostatně takto působit, může velice pomoct. V té naší knize Člověk jako víceúrovňová bytost, tam máte takovou kresbu na pomoc naší vlasti i tu meditaci. Řada lidí si o ní píše, že si chce vlastně i samostatně ji vyvěsit a takto pomáhat svému národu. Čili máte možnost a myslím si, že je to příležitost pro každého, kdo miluje svou vlast. Ten další zákon, postoupíme o kousek dál, je zákon stejnorodosti. Ten nám vyjadřuje takové přirovnání. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Čili už v tom příchodu na zemi si vybíráme stejnorodé rodiče. Čili my jsme si tam na začátku ukazovali v tom kresbě duchovního vědomí takovou strukturu lásky. Čili ta struktura lásky, která tam je, vlastně pomůže, dejme tomu, nějakému vyspělému duchu budoucího dítěte se orientovat, jak si nalezne kvalitní rodiče, ano, protože ty jsou s ní propojeni. A taktéž naopak, že jestliže si někdo je velice negativní, v těch minulých inkarnacích se u něho projevovalo vlastně takové to hrubé fyzické vědomí se spoustou negací, tak ten se bude inkarnovat opět do takovéto rodiny, ale ještě daleko hrubější, protože musí tam něco odčinit. Taktéž si vlastně potom člověk vybírá nemocí, rodovou dědičnost, vlohy, schopnosti. Tady takový jeden příklad. Jestliže se třeba v rodu táhne lakota a ten nově inkarnovaný duch ji má ve své karmě a narodí se do této rodiny, tak ten jeho vývoj už nekončí bez fyzického poškození. Tam prostě se hledají duchovní principy, které vlastně určují třeba onemocnění tlustého střeva rakovinou. Ano, lakotní lidé, jako jestliže ta karma u nich se projeví, tak mohou onemocnět rakovinou, ale ona se projevila vlastně i v celém tom rodu. To se takto táhlo. Čili objevují se tam tradice rodu, zvyky, chyby, třeba nadutost, namyšlenost, pýcha, nadřazování se. Z té naší léčitelské praxe jsme měli paní, která měla na noze takovou otevřenou ránu, která se jí nehojila, prošla všemi lékařskými vyšetřeními a veškerá pomoc, která jí byla věnována, nic jí nepomáhalo. Nebyl to přímo vřet, ale prostě nehojila se. Byla to paní, která toužila po duchovním růstu, čili snažila se poznávat různé jevy a zákonitosti. A kolega vždy hodnotí s každým nejenom tu energetickou rovinu, no tak jako postupem času. Že se hned jako takovým velikým skokem. Ale tato paní, tedy jako již byla ve fázi, kdy studovala ty naše knihy a hledala duchovní příčiny nemocí, takže kolega s ní měl rozhovor a řekl jí, že ten její problém bude v ledvinách a bude někde ve takovém špatném vztahu k okolí, k lidem a k té rodině. Takže ona o tom popřemýšlela, pak našla ještě v učených literaturách další potvrzení toho, že vlastně ta její rodina byla taková maloměstská, kde se na lidi dívali z vrchu, že ona v tom směru byla vychována, že vlastně na ty lidi se dívala nadřazeně tak maloměšťácky, jak ji tomu rodiče naučili, a že vlastně v tu dobu pochopila, že nemůže podle tohoto soudit lidi, že tam jsou jiné zákony a principy, A přišla z radosti, tedy říká kolegovi, tak já už teda jsem k tomu dospěla, ale mně se ta rána zahojila. Čili to, co vlastně se nezvládlo, se zvládlo až v této podobě. Čili tam by měl člověk dospět do této hloubky. Musí však hledat sám. Musí mu v tom pomoct mnohdy ta naše osobní analýza. Oni se nám pak ti lidé ozývají, jakože jsou rádi, že se dověděli ten princip, který vlastně nechápali, že k tomu postupně pak dospěli, když hluboce se zamysleli, kde byl ten problém a že jim to pomohlo, ale že to vyžádalo z jejich strany úsilí a čas a přemýšlení, protože my nemůžeme v té analýze hodnotit vše osobní a konkrétně, jak to udělá kartářka, která se vážíme si jako jasnovidců kartářů, kteří umí a poznají, ale my hledáme u těch lidí vlastně takové vodítko, aby pochopili, kde stojí, kde jsou, co mají dělat, aby se poznali, aby poznali svou duši a svého ducha. A teprve potom, když nemohou nalézt, tak to začneme konkretizovat. Pak teprve jsou to ty jednotlivé osoby, které my můžeme vykreslit a říct jim, tady máte problém s maminkou nebo s tatínkem, nemáte je dostatečně rád, nechcete jako přijmout jejich život jako takový, čili tam zaměřte svou energii, protože tam ji ztrácíte, ale to je až v té závěrečné fázi, kdy ten člověk hodně o tom musí přemýšlet. Takže toto je všechno právě ten zákon té stejnorodosti. Toto se projevuje do této hloubky a zde vlastně ta linie může ukázat, jestliže ten člověk třeba nějak, jestliže nedokáže pochopit, že tam dělá chybu, tak může dospět až k vážnému tělesnému poškození. Pokud se ta linie projeví až do té první čakry, tak tam je nebezpečí, jestliže rychle nezačne se sebou něco dělat, že bude mít nějaký úraz nebo nějakou nehodu. Čili je to pro něho pomoc a taky mu to mnohdy vysvětlí, proč vlastně prochází těžkým životním údobím poškození, proč třeba ochrnul, ano? Čili, že tam byla karma v jeho rovnováze a že toto on měl pochopit a najít z toho východisko, aby ta jeho duše a duch, potom až on umře, už sebou nenesli tuto zátěž, byly osvobozené a v dalším životě už se ten člověk mohl s plným vědomím narodit zcela zdráv a do těch nejlepších podmínek. Další zákon je zákon tíže. Zde je mnoho lidí, kdy vlastně u nich se projevuje tato linie, která opět sahá do různých rovin. První čakře až teda k té páté, šesté čakře je různě dlouhá. Ten lidský duch pobytem v hmotném světě tíhne k hmotnému světu, miluje ho, oblíbí si ho, má ho velice rád, ale snaží si ho nějakým způsobem přivlastňovat. Chce získat hmotné věci a je jimi přitahován nejenom v životě, ale i po smrti. A jestliže se na ně upne nezdravou mírou, tak to jeho přitahování je tak silné a tak na něm ulpívá, že vlastně ta jeho duše a duch setrvávají zde na zemi v blízkosti těch míst a těch věcí, které tak miloval. A to může být jeho tělo, hmotné tělo, ano, čili on se nemůže odpoutat třeba od svého pohřbeného těla, to je jedna věc, nemůže se odpoutat od svého domu, nemůže se odpoutat od toho, co měl rád, čili od okolí, a stane se mu to, jestliže se třeba upoutá na nějaký předmět, že on nevnímá ty živé věci kolem, on vnímá jen to hmotné, čili jako kdyby z té jeho duše vymizel kontakt k ostatním energiím, k ostatnímu vědomí, které tady získal, ale on má jenom jedno vědomí, ten dům, nikoho nevidí, nikoho neslyší, jenom ten dům. A teď tam setrvává neustále, třeba i po mnoho století, a vrací se jako mnohdy, jestliže ta vazba je nějaká silná, tak se tam zjevuje. Ano, to jsou ti různí duchové toho místa. A jaká teda pomoc potom? Jak mu pomoct? Čili tam potom to už je záležitost toho astrálního světa, kde zase existuje nějaká milost Boží, existuje pomoc, existují jeho ochránci duchovní, kteří mohou tam nastoupit po určité etapě a mohou ho vyvést z tohoto zakletého stavu, toho očistce, ze kterého se nemůže pohnout. Řada lidí si nechává dělat kresbu svých zesnulých, protože chtějí vědět, v jakém stavu je ten jejich duch a jak jim mohou pomoct modlitbou, na co byl poután. Čili i to je, jako tak vám ukážeme takovou jako kresbu, až kolega promluví za chvíli. Čili tam postoupíme. Sem patří i lpění na jistotách, jako tíhnutí ke hmotnosti. My jsme měli, dělali jsme kresbu ženy, která vlastně byla jeptiškou a u které byla velice vyznačená právě ta karmická linie k tomu hmotnému. A její důvod, když jsme potom dělali analýzu k odchodu do kláštera, byl ne ten důvod, který ona prezentovala, ten duchovní, ale byl tam velice silný důvod té jistoty, že tam bude zabezpečená, že prostě jí nebude hrozit úkol z okolního světa a že tam bude konat dobro. Čili ona se tam uchýlila prostě z toho nešťastného života, který měla tady, jako k takové jistotě, která jako jí vznikne, čili to bylo vadné. Ona tam šla jako tak nějak nepřímou cestou a poznáním, ale jako cestou ochrany proti okolnímu světu. Čili i tam se ta tíže projevila. Další záležitost, která ještě se týká tohoto zákona, je vlastně otázka peněz. To je diskutabilní otázka, kterou se zabývají v různých vystoupení léčitelé v televizi, v pořadech, protože na peníze je mnoho úhlů pohledu. Peníze pro člověka znamenají z toho duchovního principu energii, energii, která je vlastně zhmotněná za jeho poctivou a dosaženou práci. Protože nějakým způsobem člověk musí zde být živ. Nemůže spoléhat na nějaké milodary, zvláště u léčitelů, a očekávat, až kdo mu donese láhev vína, až se mu tam zhromáždí 10 bomboniér a až nějakým takovým, aby nevypadal před tím okolím špatně, tam nechá nastrčenou třeba 100 korun, aby ti ostatní si všimli a tak mu tam někdo něco dal. Ano, to je ostudné, čili tímto způsobem nesmí přistupovat léčitel k penězům, ale má k ním přistoupit jako k takovému určitému ohodnocení směny energie za jeho vynaloženou poctivou práci, aby byl živ, aby neplýtval zbytečně penězí, protože jako dobrý léčitel určitě může vydělat, jako, protože pracuje od rána do večera, může vydělat více peněz, ale všechny je nespotřebuje, čili aby sloužili i pro ty ostatní, čili ponechat si to, co potřebuje k životu, obnově zdraví, k tomu, aby se cítil šťastný, aby neměl pocit újmy na světě, že tedy, když je léčitel, tak je vyvrhel, kdyby si náhodou koupil auto, tak se na něho budou dívat, jak to, že on léčitel má auto, on by měl chodit pěšky a po svých, jo, a nikam nedojde. Čili s takovým rozumem a vnitřním zvážením ohodnotit, abyste mohl postavit pak sám před tvář Boží, jako s plnou odpovědností, že se svěřenými prostředky hospodařil dobře. A to už je věc potom zcela individuální. A takovýto léčitel nikdy nebude požadovat nějaké částky pohybující se v rozmezí 1000 korun a podobně. Bude respektovat sociální postavení těch lidí, bude respektovat, že řada lidí nemůže zaplatit, čili bude tam ta charitativní činnost, čili sám musí vždy zvážit, jako kolik. Sám musí vědět, co chce vybudovat, jako pro ostatní, protože na to taky potřebuje peníze. A sám musí zvážit, jestli to finančně, když to vybuduje, nebude na úkor těch lidí, kteří tam přijdou. Zde v Praze jsou různé takové instituty medicínské, jako alternativní medicíny, které jsou vybudovány velice precizně, velice nákladně, ale fakt je ten, že někdo to musí zaplatit, a proto ty ceny, když tam jdete a nám potom pacienti přijdou a řeknou nám ty částky vysoké nad 500 korun a další, které jsou při ošetření, tak se člověkovi protáčí panenky. Čili tam byla vlastně ta rozvaha toho, kdo to budoval, velice špatná ve smyslu těch lidí, kteří si to můžou dovolit. Čili otázka je, že to nebudeme rozebírat, to si musí potom každý srovnat sám se sebou a pokračovat potom v tom duchu dále. Čili toto všechno patří pod ten zákon tíže a tam si vlastně každý dělá karmu. Ano, i tím nesprávným rozvažováním, jak s těmi penězi naložit. Čili do takových detailů bychom se mohli vlastně dostat. Takže my jsme prošli tu karmickou linii, těch zákonů je mnohem víc, je tam i vlastně taková jedna věc, kterou by všichni měli si uvědomit, a to je věc, že porušováním vlastně hloupostí a nevědomostí se člověk dopouští karmy, ano? Dejme tomu, řeknu to na sportovcích. Jestliže ten sportovec využívá svoje tělo k obživě a nějakým způsobem přetahuje svůj organismus, ničí ho proto, aby vydělal hodně peněz, tak ten člověk vlastně si dělá karmu a projeví se to u něho zdravotním poškozením. On předčasně vlastně ničí tu svou biologickou podstatu. Takže on vydělá sice hodně peněz, ale za pár let jde do důchodu a je těžce poškozený, čím vlastně si splnil tu karmu, kterou si takto udělal. Čili tam vlastně to končí tímto způsobem. No a dalo by se to rozebírat jako i prostitutek, že vlastně ty také tímto způsobem si vytváří karmu, protože ty vlastně propůjčují svoje tělo, které svoji vlastně tu oblast druhé čakry, která je určena k plození dětí, tak oni vlastně ji využívají pracovně k uspokojování potřeb mužů a pro svůj výdělek, čili zase se tam poškozují a otumírá jejich duševní a duchovní tělo, což oni neví a ani tímto směrem v podstatě nejdou, protože oni nejsou duchovně vyvinuté, to by nedělali, ano. Oni jsou na počátku toho tělesného vývoje, čili oni si další život, který, když se sem vrátí na zem, prožijí v nějakém těžkém poškození gynekologickém, protože aby už nemohli opakovat tuto chybu, čili pak nemohou mít děti, pak jako jsou vážně nemocné. Takže tak fungují tyto zákony. My se podíváme ještě na konec té karmické linie. Podíváme-li se vlevo, vidíme na konci takovou velikou spirálu a tato spirála, to je opět takové veliké propojení, které se ukazuje mezi člověkem a planetárním systémem. Jestliže je rozvibrovaná, tak ten člověk se narodil s takovou určitou slabší nebo nebezpečnou dispozicí při postavení hvězd, kdy ho to spíš bude přitahovat k tomu negativnímu, co je mu dáno v horoskopu. Čili jestliže má tedy tu vibraci, tak by měl být velice opatrný a všimnout si v horoskopu, jestliže je teda mu dobře vypracován těch z těch negativních možností, které tam vyplynou, a před nimi se chránit. Jo, nesmí je klást na lehkou váhu, protože je do nich natlačován tou vibrací, tam jako kdyby do toho měl vstupovat. Takže šťastní jsou ti, kteří to mají pozitivní, to znamená, tu spirálu mají jako krásnou, rovnou a silnou. Ti nejsou potom natolik ohrožení, jako to by spíš potom bylo spíš z těch jejich vnitřních příčin při poruchách v těch čakrách. Jo? Tam si to zaviní sami, ale ty hvězdy už nemají takovýto účinek planetární na ně. No a nyní se dostáváme nahoru na tu linii toho duševního do duchovního světa. Čili tam vidíte, že se nám otevírá sedmá čakra, čili to je napojení k Bohu. V té prostřední linii, to je to přímé napojení k Bohu srdcem. A tam zase záleží u každého, kolik má těch paprsků, protože ty paprsky vlastně se mění pak až v provazce, které jsou silným takovým bezvýhradným napojením těch lidí, kteří pevně věří v Boha, vyciťují jeho zákony, či to je vše, co jsme viděli v tom duchovním vědomí. Ale je hezké, když už člověk tam má několik těch paprsků rovných, protože tam už je vidět, že on tu cestu k Bohu našel, no ale je třeba, aby si všimal i těch paprsků zvlněných, protože to jsou ty jeho paprsky, kdy ještě hledá a kdy ještě vázne někde v nějaké takové zákrutě. Tam vidíme ten jeden dlouhý, kdy je přitahován ten člověk do hmotnosti. Vidíte, že je to vázáno na tu karmu. A vidíme tam potom ještě jeden druhý, který směřuje vlevo, čili tam jako hodně je přitahován k svému egu, k své osobnosti, i když si o sobě třeba myslí, že to tak není, jo. Je třeba, aby se rozdal, zvláště pro své děti, miluje je, koupí jim vše, co jim na očích vidí, rozmazluje je a myslí si, jak je dokonalý, a přitom je to opičí láska. A i když on si myslí, že sám je dokonalý, tak je to opičí láska k rodu, čili ke svému egu. Ano, protože tam on neupřednostňuje nic jiného než svůj rod, čili své děti. Podíváme-li se potom, kdybychom se našli ten paprsek takto rozvlněný na tu levou stranu, tak tam je odchýlka do astrálního světa, čili tam chápe nějak špatně nějaké učení, nebo je pod vlivem nějaké té skupiny, ve které se stýká, nebo nemá ještě jasno, třeba něco v těch náboženských otázkách, čili i musí zbystřit pozornost. Dále vidíte, že v té sedmé čakře jsou ještě další dvě spirály a každá z těch spirál zase určuje, vy to tam máte potom rozepsáno, ty kvality duše toho člověka, čili jeho vztah k práci, jeho vztah k dobru, ke zlu, podvědomí, duchovní činnost. A čím víc ten člověk duchovně roste, tím víc tam přibývá nahoru těch spirál a tyto spirály potom už určují kvalitu toho člověka. Čili tam vidíte, jako že se zesilují ty účinky, objevují se potom u léčitelů, objevují se u lidí, kteří duchovně pracují, u lidí, kteří teda velice obětavě se věnují svému okolí, u lidí, kteří činí nějaké oběti. A my, když děláme ty osobní analýzy, tak vidíme, že opravdu už je to velké množství lidí, kteří tímto způsobem jako jsou propojení. My vám zde ukážeme ještě kresbu jednoho muže. To je taková zvláštní kresba, protože nám se tam ukazují nejenom ty běžné spirály, ale to, co nemáte ani už té knize zachyceno. Tento muž tady dole, když se podíváte do té základní spirály, vidíte tam takovou zvláštní postavu, tak to je vyzařování energie země, čili on je napojený láskou k zemi, odchytává ty vibrace skrze zemi, jako cítí, léčí, čili je to propojení s těmi zemskými silami. Tam vlevo vidíme další takový princip, je to princip vyzařování energie Matky Boží. On je velice silně propojený na ženský princip, který upřednostňuje všude, dává najevo, jak je potřeba rovnováha ženské a mužské polarity a jako muž neustále zdůrazňuje tu krásu toho ženského čistého, čili vidí pořád ten harmonizující princip. Sám je velice zaměřený hluboce na Ramakrišnu, nechal si ho taky nakreslit a chtěl vědět tedy, jak on je napojený tady do těch principů, tak to až snad někdy na jiné přednášce vám ukáže, jak hluboké napojení tam je. To ale bude chtět hlubší výklad, takže bych potom tomu ráda věnovala větší prostor. Dále vidíte, že on je srdcem napojený ještě na další záživý zdroj energie, právo, ze které čerpá jako podněty lásky, citu, kterou rozdává ostatním. A skrze šestou čakru je napojen na pozemský princip duchovních čistých vibrací. Takže jezdí za matkou Merou, jako která je považována za živé vtělení Matky Boží, a tam v její přítomnosti vycituje velikou duchovní sílu a je schopen ji předávat i ostatním lidem. On potřebuje to živé napojení, živé bytosti a tvrdí mě, že je napojený teda i na moji jako vyzařující energii ženského principu a tak nějakým takovým způsobem vlastně přenáší tu energii do prostoru a jiným lidem. Vidíte tam nahoře další takovou jako zajímavou kresbu. Ukazuje se u něho, že on je napojený do vyšších dimenzí, do vyšších světů a každý ten princip toho světa v tom vesmírném společenství toho vyššího je vyznačený nějakou charakteristikou, tak u něho se tam projevuje charakteristika trojnosti, čili on už si s sebou nese ten princip lásky, moudrosti a aktivity z toho, z těch dalších inkarnací, kdy už navázal to spojení do tohoto světa, čili on to v sobě má, on to jenom prezentuje tady na zemi a dále ten princip muže a ženy, čili on si to přinesl, on už s tím přišel taky během toho svého vývoje z těch napojení, které si utvořil, čili mu to bylo dáno. On tam pobýval, on s tím přišel a on v tom tady pokračuje a pomáhá lidem. Takže já bych ukončila tuto část a ještě v té knize potom, až ji budete studovat, tak si pročtěte, tam je to do detailu rozepsáno, všechny ty paprsky, které vyjadřují jako květinky, nebo s těmi ostrými hroty, to už vyznačuje vždycky nějakou další vyšší kvalitu jasnocitnosti, jasnoslyšnosti a už řada lidí z vás ji má. No a nyní taková velice jako důležitá věc, protože my se v těch analýzách zabýváme i tím údobím po smrti člověka. Není to zatím ještě nikde jinde prezentováno, to vlastně bude zde jako prezentováno v té podobě, kterou nenajdete v žádné literatuře, jak vlastně ten lidský duch putuje dál a ukážeme si tam potom i nějakou kresbu, abyste mohli nahlédnout i do tohoto světa. Takže předávám kolegovi.
No tak já bych tady jenom krátce pohovořil o pohledu na duši a ducha po tělesné smrti člověka. Tak jak jste slyšeli, člověk je víceúrovňová bytost, jejíž nejobecnější rozdělení, které je tělo, duše a duch. Po smrti fyzického těla se smrtelná část hmotného těla opět spojí s pozemskou hmotou a přejde do přírodního koloběhu života. S tím rozdílem, že i tento neživý obal lidského ducha nese jeho posvátnou vibraci. Je tedy nutná úcta k mrtvým pozůstatkům člověka. Spojení duše a duch, my teda v naší literatuře to nazýváme vědomý duch, setrvává několik dní v blízkosti mrtvého těla. Lidé, kteří vidí auru duševního těla, mohou pozorovat, že mrtvé tělo ztratí svoje záření, svoji auru. V jeho blízkosti se pak objeví záře, která zachovává tvar lidského těla, který teda je spíše, má tvar oválný, má modrofialovou barvu promísenou s tmavými skvrnami. V této podobě se drží v blízkosti mrtvého těla těsně na jeho povrchem až do pohřbu. Ale i toto je velice individuální a záleží na vyspělost daného duchovního vědomí toho člověka. Co se potom děje dále s tím vědomým duchem, spojení duše a ducha? Zase záleží to individuálně na každém člověku, jaké propojení si vybudoval v astrálním a vesmírném společenství během všech minulých inkarnací a zřejmě i v mezidobí v posmrtném životě. Tady ten touto částí, co se děje v tom mezidobí, se až tak nezabýváme, neboť máme pocit, že to smrtelnému člověku není dovoleno se propracovávat až do informací, jaké úkoly ten vědomý duch přesně dělá a co tam koná. Nás spíš zajímá, co vlastně dělá tady ve svém životě. Čím více paprsků duchovního světla si každý vytvořil během svého života, tím lépe bude překonávat karmické zákony, kterými je jeho vědomý duch přitahován na zemi i po smrti. Božím záměrem je tedy vycvičit ducha člověka v podmínkách dobra a zla, které tvoří ramena rovnováhy sil na překrásné planetě Zemi, nad kterou ho učinil vládce tím, že mu dal svobodnou vůli. Jestliže člověk selže, tak si Bůh svoji planetu ochrání. Nám se však jeví, jak už tady bylo řečeno, že se urychlují karmické děje a dochází k rychlejšímu ukončení inkarnací lidí na Zemi. A to hlavně těch, kteří se spojili se zlem, jejich destruktivní činnost by mohla ohrozit jeho planetu. Vše, co člověk prožil, pochopil nebo vykonal, zůstává zachyceno v jeho nesmrtelném vědomí, v jeho spojení duše a duchu, jak jsem říkal, vědomém duchu, dále pak v informačních polích, to je v informačních zdrojích v astrálu, to je pokud se jedná o informace z fyzické a duševní úrovně člověka, a informace z jeho duchovní úrovně jsou zachyceny v jemnohmotných sférách vesmírného společenství v rovině duchovního světa. Po fyzické smrti, nebo po poslední fyzické smrti, neboť počet reinkarnací není nekonečný, takže po té poslední fyzické smrti by mělo vědomí duše a ducha přejít skrze sféry astrální do jemnohmotného duchovního světa k plnění úkolů a poslání dle záměru božích, například andělské služby. Duše zaniká podle zákona zachování energie, něco se s ní stane, ale nevíme přesně co, ale zůstává z ní nějaká energie, která tady v tom astrálním světě zůstává, a duch, který postupuje, ten je nesmrtelný, ten postupuje vzhůru. Jak již bylo tady řečeno, na Zemi člověk a jeho jemnohmotné tělo, duše a duch, prochází třemi stupni poznání. To je tělesným vědomím, duševním vědomím a duchovním vědomím. Probíhá to během všech reinkarnací a v pozemském životě. Tento vývoj se dá připodobnit ke škole života, to je života od narození po nejvyšší bod dosaženého poznání. V této škole na Zemi má vědomý duch získat úplné a nejvyšší vzdělání. Často však musí některou třídu několikrát opakovat, neboť nesplnil svůj úkol. Vrací se znovu na Zem na základě karmických zákonů, aby mohl postoupit do vyššího ročníku. Opakuje-li stejné chyby, dostává možnost, to je milost, varovného karmického vedení. Například vrozená nemoc fyzického nebo psychického charakteru, jakékoliv nepříznivé, v uvozovkách nepříznivé osudy a podobně. Není-li duše schopna toto pochopit a nadále nedodržuje morální principy v každodenním životě, nemá-li dost pokory a moudrosti se tímto varováním řídit, je z vůle Boží prozřetelnosti odvolána z pozemských škol, to znamená dalších reinkarnací vědomého ducha na Zemi. Další vývoj po poslední fyzické smrti pak plní v nejnižších astrálních sférách. To mluvíme o těch lidech, kteří nepostoupili výš a jsou zatíženi karmickými zákony. O těchto sférách se v náboženství hovoří jako o očistci. V nejnižších astrálních prostorách dochází k očišťování duše člověka. Tento prostor má své zákonitosti a své vládce. V náboženství satana, představitele destrukce, zla, moci a inteligence, hierarchii démonů a negativních astrálních energií a struktur. Tyto temné síly mají těžké a hrubé vibrace a nemohou stoupat do vyšších astrálních a jemnohmotných duchovních prostor, kde vládnou energie vysokých vibrací, čistoty a světla, odkud pochází i duch člověka, který vznikl z boží lásky a moudrosti. Jestliže mluvili jsme tady o očistí, že duše se musí očistit, tak ta duše se očistí nezměrným utrpením a bolestí. Ale duch potom, až se očistí, nestoupá vzhůru do těch jemnohmotných sfér, ale přechází někam jinam, my to nazýváme do antiprostoru, ale jako přesně definovat to neumíme. Tam vládnou jiné zákonitosti než v duchovním světě. Po smrti karmicky poškození duchové, to je nejnižší astrální duše, mají ve svém vědomí trýzeň uvězněného jemnohmotného ducha a hledají vysvobození a vykoupení v blízkosti karmických dějů, kde se provinili, to je z blízkosti míst a lidí, kde došlo k těžkému přestupku proti zákonům božím, to je z místa vraždy, destrukce přírody, znásilnění a podobně. Bolest poškozeného ducha může být tak silná, že se v těchto místech může zjevovat v astrální lidské podobě. Například známe jako strašidla, nebo jsou slyšet zvuky, pohyby předmětů, aby mohli na sebe upozornit a přivolat pomoc. Touto pomocí se rozumí odpuštění a modlitba, neboť sám uvězněný duch nemůže komunikovat s jemnohmotnými energiemi a vysvobodit se z vězení své hrubohmotně poškozené dušem a tím, aby mu byla možnost umožněna návrat do další reinkarnace na zemi, ale pravděpodobně do těžce poškozeného těla. Nejnižší astrální duše se mohou pohybovat volně v astrálním smogu při zemi mezi útržky negativních energií a kolem lidí, kteří ve zlobě a rozčilení vysílají do okolí. Tuto energii čerpají v podobě zhodných vibrací pro zachování své negativní duše. Jejich duch se touto energií nevyživuje, neboť sám je jemnohmotné podstaty a postupně se rozpadá do antiprostoru. V určitých případech se tyto nejnižší astrální duše vyživují energií z hodně rezonujícího člověka tím, že se napojí do trhlin v jeho auře. Známo pod příkladem posedlý člověk. Ale duch se fakt, nebo ten vědomý duch se však stejně postupně rozpadá, nenalezne-li duchovní pomoc. V případě nejtěžších provinění, například pokud můžeme vzpomenout Hitler, Stalin, masový vrazi a podobně, automatická kresba ukazuje, že po smrti dojde k boji mezi těžce degenerovaným vědomím duše a těžce poškozeným duchem. Duše se rozpadá na negativní struktury nenávisti, zla, zloby přežívající v astrálních sférách a duch těchto vyvrhelů podléhá bolestivému rozpadu a přechází jako negativní destruktivní energie do antiprostoru. U každého člověka po smrti množství neodčiněné karmy táhne jeho vědomého ducha dolů do hrubomotných vibrací. Čím větší karmou je člověk zatížen, tím hlouběji jeho vědomý duch po smrti klesá a tím nepříjemnější je jeho v uvozovkách život v mezidobí, než nastanou nejvhodnější podmínky pro další reinkarnaci. No, možná tady to, co jsem teď řekl, znělo příliš složitě, tak já bych jenom pár větama řekl ty nejhlavnější, tedy body. Člověk se skládá tělo, duše a duch, to už zde bylo řečeno. Každý člověk má určitý počet reinkarnací, při kterém by měl jeho duch zrát a postoupit potom po poslední reinkarnaci k plnění těch nějakých úkolů v jemnohmotných duchovních sférách. Pokud to teda připodobníme k té škole, tak vlastně teoreticky by měl každý duch zvládnout jakoby ukončit při poslední reinkarnaci, jak člověk ve škole, třeba aspoň s výučním listem, aby mohl plnit určité úkoly. Pokud toto nezvládne a ta už mu není umožněna reinkarnace, vědomý duch po té poslední smrti se pohybuje někde v nižších nebo nejnižších astrálních rovinách, kde vlastně se musí očistit to, co nezvládl během těch mnoha reinkarnací v pozemském těle, tak se musí očistit a je to mnohem horší, bolestnější a strastiplnější, než tady si dokážeme představit. A duch těchto lidí potom se rozpadá nebo postupuje do antiprostoru. Duch lidí, kteří se vyvinuli do vyspělého ducha, potom jdou do jemnohmotných duchovních sfér. Takže tělo je smrtelné, fyzické duše je také v uvozovkách smrtelná, ale trvá po všech reinkarnacích, než dojde k ukončení reinkarnace. Pouze duch je nesmrtelná složka, která vlastně nikdy by neměla skončit. No. Pouze duch je nesmrtelný. Ono už čas celkem pokročil. Ono pro vás i pro vás není příliš snadné tady sedět několik hodin, ale ještě vám promítneme některé příklady kreseb, které jsme dělali takové zvláštnosti.
Na tu fotku. Fotku radši ne, jenom částečně. Tak my se k tomu vždycky dopracujeme, když nás někdo požádá, jako protože sami jako nechceme dělat takový výzkum, ale mnohdy jsou ty situace u lidí tak neřešitelné, že si napíší. Tak na této kresbě je kresba děvčete a já vám přečtu, o co nás požádali ty rodiče, nebo co jsme jim odpověděli. Tak bylo to děvče, které bylo zavražděno. Tak jako, jak ta maminka měla na to reagovat, tak odepsali jsme ji, jako, že jsme zkusili vykreslit jako tu situaci tou automatickou kresbou a že její dcera již opravdu není živá. Její karmický vývoj tuto skutečnost potvrzuje, neboť šlo zřejmě o karmický vývoj duše, její duše touto cestou, i když nám to lidem a zvláště jako matce může připadat kruté, v zákonech vyššího řádu se jedná o vyrovnání dluhu a očiňování toho, co člověk v minulým životě učinil jiným. Jedině touto cestou se může duše osvobodit od své karmy a postoupit ve svém vývoji dále. Duše dcery je zatím navázána na muže, který ji zbavil fyzického života a velice silně rozhazuje její psychiku. Z hlediska jejího dalšího vývoje by bylo nutné, aby se její duše od tohoto muže již odpoutala. To zřejmě sama nedokáže a proto třeba je pomocí jí modlitbou a prosbou za milost její duši, což mohou učinit její rodiče a nejbližší přátelé. Takže když se podíváme, vidíme tam uprostřed té třetí čakry takovou, ukázalo, že ona již nežije. Na té pravé straně vidíme, že se tam objevuje taková zvláštní jako kapka rozvibrovaná a vedle té kapky, nebo uvnitř té kapky je kruh s křížem. To je duch toho děvčete a ta rozvibrovaná kapička, to jsou energie té duše. Tak vpravo je ta vibrace té duše napojena stále na takovou postavu. Vidíte, že ta postava je zase v takové jako kdyby auře, která je rozvibrovaná a ta energie z té postavy se ztrácí dolů. Čili to je to její napojení pořád na toho muže, co ji zavraždil. Ale přitom na druhé straně ta její vlastně duše je napojená na andělskou bytost, která ji chrání. Když se podíváme na její karmický vývoj nahoře, tak vidíme, že ona prakticky všechny ty karmické linie jako má otevřené nahoru tou pozitivitou, ale v tělesném vědomí měla až k první čakře velice silnou vibraci, čili jí mělo potkat právě něco takového, čím si měla odčinit tu karmu, zde přišla o život. Dále tam vidíme, že měla karmu stejnorodosti z nejbližšího okolí, čili ona se narodila tady do těchto podmínek, aby prožila tuto záležitost. Čili toto nám potvrdilo vlastně ten karmický vývoj toho jejího odchodu, který není ukončený a ty rodiče tam vlastně mají sehrát tu roli té prosby a té pomoci té duši, aby ona se odpoutala a mohla se znovu vtělit. Jako osud toho muže, který ji zabil, jsme již nesledovali, ale vzhledem k rozhozené auře, kterou měl kolem sebe, zřejmě ztrácí veliké množství energie a taky nějakým takovým špatným způsobem skončí. Ona je v jeho blízkosti, jako pořád, jo? Ta duše se tam drží vedle něho, ona neodpustila, nedokáže se prostě vzdálit, čili ona ho tak nějak tak jako posedla. Tady je další, to nás požádali zase další lidé, kteří chtěli vidět po smrti své dcery, jak ten její vývoj karmicky vypadá. Tak opět se nám od té linie, z té vodorovné ukazuje to spojení směrem do země, propojení s matkou zemí. Vpravo vidíme takový zvláštní, jako zvláštní kresbu, kterou nemáte uváděnu v těch knihách. To je fenomén smrti, ano, to je energie smrti, která je vyznačena jako křížem, dále je vyznačena kruhem, který ukazuje zase tu jednotu, harmonii. Dále je vyznačena uzemněním energie vlastně pro hmotný svět a její božskou podstatu propojení zase nahoru, čili je to jako poslání vlastně tady tohoto fenomenu pro tento svět jako boží a je pozitivní. Ano, čili je to pozitivní poslání, ač lidé v těch svých zkazkách a povídkách tu smrt vidí jako negativní, tak ta kresba ukazuje, že je to boží jako síla a pozitivní. Dále vidíme, že ona měla ty karmické linie vlastně až k té první čakře a vlastně všechny, že tam byly vyznačeny. Podíváme-li se, jak vypadala její duchovní úroveň, tak propojení k Bohu bylo minimální a všechny ty paprsky v té sedmé čakře se odchylovaly do astrálu, karmicky, do hmotnosti, mnohonásobně k egu. A podíváme-li se tedy, jak vypadá její duše, tak drží se v tom nižském astrálním prostoru, čili je to v těch nejnižších vrstvách, je těžce rozvibrovaná a jsou na ní napojeny negativní energie, čili ta duše jako velice strádá. Čili je ve velikém utrpení a právě ta modlitba a prosba a pomoc těch lidí jí mohou pomoct, aby ona se mohla brzy zase vrátit z milostí Boží a pokračovat v té reinkarnaci zde na zemi, protože ten vývoj v mezidobí je pro ní velice jako bolestný, protože tam vlastně nesplnila z toho karmického skoro ještě vůbec nic. Čili i v těchto fázích ta duchovní kresba automatická je schopna pomoct vlastně lidem vyřešit některé věci, mají-li zájem, tedy pomoct těm svým drahým, které měli rádi.
Pro zajímavost, tato kresba je mladé, ono to je Němka, takže to tam můžu dát. Vlastně jí bylo 30 let, kdy zemřela, to byla těžká toxikomanka, to udrogovala k smrti. Pak jsme se rozvěděli. Takže tady vidíte, jak může vlastně ta těžká toxikománie poškodit vlastně duši a ducha.
Tak já si myslím, že takový pohled určitý se nám podařilo pro vás jako přinést, abyste viděli, do jakého rozsahu jako se může dostat člověk tady tou duchovní automatickou kresbou a jakou pomoc může vlastně přinést. Ano, to není samoučelné, to vše je nám dovoleno, abychom takto činili a vlastně má to být ku pomoci a prospěchu lidem, kteří chtějí pomoct sobě nebo těm ostatním.
My jsme namnožili tady pár letáků na tu osobní analýzu. Určitě je tady plno z vás, kteří ji mají. Udělal jsem mi schválně na jinou barvu, abych viděl, jestli vůbec někdo zareaguje nebo ne. Ale znovu podotýkám, co už tady bylo několikrát řečeno. Úplně ty konkrétní informace se tam člověk nedozví. Ta osobní analýza má být pouze vodítko v jeho duchovním vývoji a v jeho poznání. Pokud bychom tyto konkrétní informace uvedli, vlastně bychom popírali vše, co jsme zatím tady říkali. Vlastně bychom popírali ten vlastní duchovní rozvoj člověka. Člověk má svobodnou vůli a podle té by měl jednat. Je těžké, když by někdo mu řekl, dělej přesně toto a toto, a on to začal podle rady někoho druhého dělat. To je podle nás není správné. Člověk je obdařen svobodnou vůlí, vlastním rozhodováním svého vlastního já. A vlastně i tato osobní analýza je tedy pouze vodítko, aby viděl, v jaké oblasti toho duchovní vývoje a karmických zákonů se pohybuje a co by měl, nad čím by tedy měl uvažovat a přemýšlet. Ale rozhodně tam nikdo se nedočte přesně konkrétní údaje. No. Ono nám to čas od času někdo vyčte, ale je to spíš z neznalosti toho člověka, který tuto kritiku udělá, protože my tu osobní analýzu děláme vlastně s nejčistším svědomím a vlastně v maximální možné míře. I když maximálně je vlastně špatné slovo, protože potom přirozeně, že už detailněji se dá rozebírat a rozkreslovat další věci, na které člověk sám nepřijde, ale zase pouze v té formě, že my mu řekneme, toto je oblast, kterou děláte špatně, ale v žádném případě neřekneme, dělej to tak a tak a ne jinak. Potom, kdo by měl zájem, tak si přijde, udělal jsem jenom pár letáků, tak si může vzít. Já si myslím, že bychom, toto bylo takové dost náročné téma, mohli bychom přistoupit k diskuzi, pokud máte zájem, určitě každého teď vystane asociace, že by měl chuť se zeptat na to červené prádlo, ale doufám, že ty otázky budou k věci, tak jestli máte zájem, tak se zkuste ptát. Tak. To očištění dosáhne v každém případě. Tam nelze mluvit, že by nedosáhl toho očištění. No pokud teda nemyslíte toho Hitlera a Stalina, ale u těch, co vlastně jsou tažení těmi... Ale do antiprostoru.
Pokud se týká těch masových vrahů a těch lidí, kteří opravdu poškodili vše, co se dalo, tak oni podlehli vlastně vlivu satana, že? Či oni se dostali, ta jejich duše se dostala do moci satana a to naložení vlastně s tím jejich duchem potom je asi takové, že ten satan ničí tu jejich duši tak dlouho a ten duch do poslední chvíle velice trpí a potom nějak přechází rozpadajícím se způsobem do antiprostoru, ale ty útržky té jejich negativní energie zůstávají roztrhány v tom antiprostoru, čili oni jako nezaniknou, oni existují a mohou, právě to jsou ti lidi, kteří jsou potom posedlí tady těma jejich jako maniema a jako kdyby opakovali to, co dělají oni, protože oni jako kdyby se rozsemenili v těch strukturách v tom astrálním prostoru, ale ten duch, ten svatý duch, prostě ten v tom nemůže jako žít, jo, když nemá obal, on nemůže žít v astrálním prostoru. Čili on, buď teda kdyby byl jako dokonalý, tak půjde do jemnohmotného světa, anebo tím, že je poškozený a že byl špatný ten duch, tak odchází do antiprostoru, kde na základě zase toho zákona rovnováhy sil jako je využit k nějakým jiným účelům. Ale to my jako nevíme, co se v tom antiprostoru s tím duchem jako děje. To zatím ještě tam nikdo nevstoupil, aby toto jako mohl vědět. Ale prostě je tam nějakým způsobem. Znovu něco se s ním tam děje, jo? Čili obnova toho ducha nebo něco takového.
Tak. To znamená to otevření té sedmé čakry, že vlastně pokud jsou tam ty jedna spirálka v sedmé čakře otevřená, to znamená, že to je to částečné otevření té sedmé čakři v tělesném vědomí, dvě, vyšší, třetí, že už je otevřené v tom tělesném vědomí, ty další nadstavby. A to i nazýváme, že se otvírá do toho astrálního světa, pokud toto propojení by tam jako nějakým mimosmyslovým vnímáním mělo být. Jo, jako pochopila jste, jak jsem to myslel. Takže můžete.
Když máme, dejme tomu rodině, nějaké nevyřešené vztahy a cítíme, že bychom tomu člověku měli nebo mohli pomoci a narazíme třeba na zatvrzelost, nevíru a vlastně se tím cítíme poškozování, jestli přece projeli tu snahu a tomu člověku pomoct a tím možná pomoci i sobě. A nebo raději si teda nějak odstancovat, nebo jaký způsob zvolit?
I když jako v té rodině se snažíte maximálně pomoct a narážíte na takovou bariéru, musíte si uvědomit, že ten člen té rodiny může být na podstatně nižším vývojovém stupni než jste vy. Jako, či on může být někde v počátku toho tělesného vědomí, ale ani není schopen pochopit a nepochopit třeba celý život a pořád ještě se na vás bude dívat jako na blázna nebo na někoho, kdo co si se snaží pro něho udělat a on si chce žít ten svůj život konzumní a všechny ty věci a proč se mu do toho pletete. Či on vás bude nějakým způsobem snažit se jako odrazit, že on na to nemá, on na to opravdu ještě nemá, protože on je na tom nižším stupni vývoji, ale vy se můžete jako modlit za jeho duši, či když on otevřeně nechce, abyste se do toho pletla, využijte té modlitby, kterou můžete, protože tam ty energie fungují tímto směrem, aby vyspěl jako výš netrapte se tím jeho odmítáním, prostě bude-li vhodná příležitost, nějakým připodobněním, nebo až nastane čas, tak zase mu znovu řekněte něco toho pozitivního, co by měl vědět, ale nevnucujte se neustále, že ho budete přesvědčovat a že mu budete jako každý den vykládat, musí žít tak a tak. To prostě nejde, on zatím nemůže. On ho k tomu dovede potom ten osobní život.
Tam... Přesto, že se jedná těžké zdravotní postižení, to by mohlo dojít k nějaké pomoci?
Tam bude nejdůležitější ta modlitba. Za něho. On zatím není schopen. Tam je otázka toho jeho vývoje.
Jo, on ten vývoj zřejmě bude mít ještě hodně hluboko nízký, že on to nepřijme. Může se tou modlitbou potom otevřít natolik, že najednou vás začne jednoho dne jako poslouchat a bude to předvědět sám.
Ale s tímto problémem já ještě doplním, se hodně setkáváme při už takových detailnějších rozborech té osobní analýzy a skoro všichni, kdo se tady setkávají tady s tím problémem v rodině, mají nevyřešenou tu karmu příležitosti, to je, že si i tímto musí sami odčinit tu svoji zralou karmu, a kterou si s sebou přitáhli z těch minulých inkarnací. Takže i toto není náhoda, takže i do této situace je člověk vtažen, ne aby pomohl jenom tomu druhému, ale aby pomohl i sobě. No. Modlitbou určitě, jinak je to velice složitá a dá se říct neuskutečnitelná věc.
Takže ta první otázka v té knize, člověk jako víceúrovňová bytost, tam přímo máme vykresleného člověka, jako který má mimozemský původ a žije zde na zemi, čili ta kresba potom, když se jde do hloubky, tak určí i u těch lidí, jestli ten mimozemský původ jako tam byl nebo nebyl, ano. Čili jsou zde lidé, kteří přišli, jako jejich duch prostě pobýval na těch jiných planetách a jsou inkarnováni zde na Zemi. Většinou tito lidé o tom nemluví, ano. Pracují dobrém, řada z nich to ani neví, ale jsou to lidé nesmírně pozitivní, mají daleko lepší schopnosti a jsou zaměřeni na určitou oblast. To byl třeba ten pán, jak jsem vám ukazovala tu kresbu s tou propojení s tou ženskou prapodstatou, ano, čili on to nevěděl, on to tušil, on tak činil a teprve otevřením se mu to ozřejmilo, normálně potom už se na sebe začal dívat jako jinak, protože měl o sobě zvláštní pocit a nedokázal se s ním srovnat, protože se odlišoval od okolí. Většinou tito lidé se také jako od toho okolí svými pocity odlišují, jo? Cítí něco jiného, než cítí běžně lidé, a u dětí ve školách, když jsou pozorovány, tak i ty děti jsou jiné, jsou úplně jako rozdílné. Pokud se týká toho UFO, tak vzhledem k tomu, že existují vlastně, ten vesmírný život je plný různých energií, schopný různého vyzařování, tak ten kontakt vlastně na tuto zemi je neustálý. Lidé si ho řada zjednodušuje tím, že ho chtějí vidět v hmotné podobě, v podobě těch různých talířů a takových těch přístrojů. Čili tam řada těch zpráv, která přichází, se časem rozluští, že to prostě byl nějaký třeba vojenský výzkum nebo něco, ale přesto v té určité podobě, která se může zhmotňovat do záření, aby oni se přiblížili jako nám, lidem, se mohou tedy jako vyskytovat. Ano, a to napojení tady do tohoto světa má omezený počet jedinců. Ty výzkumy toho NASA, které jsou, my o tom máme teda řadu záznamů, tak i natočených fotografií, tak je to, myslíme si, podle toho, co vidíme, takové zavádějící, že každý, kdo to vidí, si řekne, ano, to je mimozemšťan a to je přesně to, co tam jako nalezli. Ale zase tak nějak si myslíme, že není to tak zcela jako jednoznačné. Ano, nechci uhýbat, jako my je spíš, my víme, my je vnímáme, ale vnímáme je v jiné podobě, než té podobě takové polohmotné, jemnohmotné, než té podobě, jako, která je takto vystavována na odiv. Jako. A ty rozmluvy telepatické s těmi zvířaty, tak víte, že je to známo z pohádek, že tady lidé, kteří se dokážou propojit do těch paralelních světů, protože zvířata, rostliny pocházejí z paralelních světů, které jsou vedle nás, ta inteligence jako jejich je jiná než naše, ale lze se na ní propojovat a každý chovatel, který má to zvíře rád, vám přesně jako je schopen odcítit jasnocitem, co to zvíře chce, co to zvíře potřebuje a co dělá, i když nemluví lidskou řečí. Ano, to jde mimo smyslově, ne jako tím, že ten pes mu zaštěká nějakou abecedu, ale prostě on ocítí, co to zvíře potřebuje, že jak ho varuje, čili tato komunikace jako je a záleží na rozvinutí té jasnocitnosti a jasnoslyšnosti, která tam je.
No a někdo další?
Perspektiva života toho dítěte je půl roku s tím, že ta rodina se obrátí na televizi s prosbou, jestli by prostě diváci nějakým způsobem nepomohli, protože zjistili, že operace toho dítěte by byla možná. Pravděpodobnost úspěchu je 90%, ale stála by 4 miliony. A je na to půl roku.
Také jsem nad tím přemýšlela, když jsem to slyšela jako v televizi, nekreslila jsem si to a říkala jsem si, to dítě si mělo ukončit karmický vývoj v tomto onemocnění, tady vstupuje vlastně jakási lidská milost, která může být někdy tak velice silná, jako ten soucit těch ostatních lidí, že může zvrátit jako vývoj té jeho karmy, a to je v rukou Božích. A pokud tedy ty rodiče by toto uskutečnili, tak pak musí pracovat na duchu svém a na duchu toho dítěte, protože bude-li dána ta milost a bude zachráněn a nezmění-li teda ten svůj duchovní vývoj celá ta rodina, tak to dítě zemře na nějakou nehodu nebo nějakým způsobem bude z tohoto života jako odvedeno. Čili musí jít duchovním směrem, ale milost Boží a milost lidská jsou velice silné energie, které mohou, musí se s nimi počítat a Lazarev s nimi nepočítá, které mohou zvrátit jako děje. Musí to být opravdu srdečná, veliká milost.
No ono, tady toto je i na příkladu vlastně jedné učitelky, kdy dítě školního věku se popálilo popáleninama třetího stupně, říkám to správně, tyma nejtěžšíma, že vlastně lékaři řekli, že jeho záchrana není možná. A vlastně ta učitelka se všemi těmi dětmi ve třídě, já nevím, několikrát denně nebo každý den, se vlastně silou myšlenky na to dítě zaměřovali a vlastně ta milost Boží byla dána, to dítě se zachránilo. Přestože to bylo naprosto, no, to dítě bylo úplně spáleno celé až po kotníky, od vrchu dolů až po kotníky. No ono je tady toto, hlavně u těch dětí, je to strašně lehké pro ostatní takhle vykládat, že vlastně je to, že to dítě vlastně si má ukončit nebo neukončit nebo něco prodělat, protože kdo to nezažil, tak se mu to velice lehce vykládá, kdo to zažil, strašně těžko to chápe, ale pokud to pochopí, je mu to počítáno takhle k dobru. Já sám jsem to v rodině měl a mohu vás ujistit teda, že to je velice těžké. Má někdo další dotaz?
Je váš názor na různé piktogramy, které
jsou? No jako tady tímto, abych pravdu řekl, jsme se nikdy nezabývali. Pouze to, co se dočteme v tisku, většina se prokáže jako podvrh, i když já bych neodsuzoval předem nic, určitá nějaká ta souvislost vyšší tam může být.
No tak to je ten jeden jako pohled, že je to řada těch podvrhů, jak říká kolega, ale vzhledem k tomu, že vlastně tak, jak geopatogenní zóny vyzařují různé typy energií, tak jsou místa na Zemi, která mají jiné typy jako záření, které mohou jít buď z té půdy, nebo mohou jít teda z nějakého prostoru z vrchu na tu Zemi. Jo? Čili pokud je to v této rovině, tak pak mohou být teda toho jiného původu než toho jako pozemského. Jo? Či tam ty energie jako jsou, ale my jsme se tím opravdu nějak s kolegou nezabývali hlouběji. No, v každém případě je nějaká ta duše tam bloudí, čili modlitba za odpuštění jejich hříchu, jako, ano, vysvětit modlitba, jako trvale tam nechat tak týden rožnuté světlo, svíčku, jako, která spaluje i různé ty negativní energie. Je dobré na všechny stěny toho pokoje dát svaté obrázky nebo relikvie, které vyzařují velice silnou energii duchovní, takže ta duše dostane i zdroj této energie, takže se uklidní a může potom i tímto způsobem se vlastně zdálit. Jako. Tak tam se musí začít již od rodičů a od škol, čili myslíme si, že postupné duchovní vzdělávání a pochopení tady celého toho principu vlastně by bylo nutné začít vlastně už u samotných rodičů, čili duchovní vzdělávání plus škola, která by se měla o tyto věci zajímat, a pokud přímo to dítě jako stejně jak v kontaktu, tak mu domluvit, vysvětlit mu ty věci, čili osobně, no.
Ono vám to připadá teď, že to je dlouhodobá cesta, ale z hlediska vývoje lidstva to až tak dlouhodobé není. No teď je nás, nebo teď je duchovně rozvíjejících se lidí, není jich moc, nechci říkat hrstka, ale málo, ale ono to časem, to poznání a informace budou víc a víc, a tudíž i doufám, že někdy ve školách se to bude učit děti, rodiče už dětem. Jako ono, teď se vám to připadá, že to je stav jako špatný, ale co je špatné, teď nemusí být třeba za 50 roků. No teď. Teď jako vám konkrétně neřekneme nic.
No, v podstatě tedy my se snažíme právě psát ty knihy a články, aby lidé se dověděli, čili zase ten, kdo si to má přečíst, si to přečte, ano, čili tam je to i naváděno, vlastně ti lidé, kteří mají být informováni, budou ty rodiče, a každý z nás, jak tady sedí, má velikou sílu a moc to šířit ve svém okolí, čili jedině osobně, konkrétně před instituce na to nereagují. Asi tak. Tam je otázka toho vnitřního života duše člověka. Jestliže ten člověk žije čistým pozitivním způsobem života, tak vlastně si vytváří takovou ochranu, vlastně vytváří takovou vysokou čistou vibraci, že nemůžou se na něho nalepit. To je jeho ochrana. Jestliže ten člověk dělá nějaké věci, které nejsou v souladu, tak pak se oslabuje a tím jako se jich hůř zbavuje. Tam jedině zase, že začne znovu duchovně žít a očišťovat. V tom vnitřním to je. Tak zmizí. Oni neunesou tu vibraci. No. Oni se nemají možnost vyživovat z toho člověka.
No, další.
Třeba s čím ráno stávat, nebo s čím poléhat. Aby v podstatě člověk byl na tu
Tak, já řeknu podle sebe, tak ráno, když stanu, tak jako první, co je, se nějak tak pomodlím a poděkuji za to, že jsem vůbec se probudila a mohu žít. A přemýšlím, co ten den dobrého udělám, abych měla takový jakýsi program, si pospomenu takové různé případy, kde ještě můžu něco udělat navíc, kromě toho léčení, nebo co napíši, čili mám pozitivní program a večer, když ulehám, tak si hodnotím vlastně svůj den, jestli jsem někomu neukřivdila, neublížila, jako kdyby měla odejít na věky a pak takovou meditací, modlitbou za ty ostatní lidi a to všechno, co dělám, tak provádím takovou jako očistu a modlitbu a pomoc všemu, čemu pomoc můžem. Čili asi takto.
Tak, můžeme.
Já bych zkusil, že vážné nemoci malých dětí jsou, že měli vést ke mně nějaké projekty, nebo jsou trestem.
Tak v každém případě ty vážné nemoci dětí jsou nějakého karmického původu a to dítě se narodilo do té rodiny, aby ta rodina byla vyučena. Jo, čili oni si mají při té příležitosti vlastně uvědomit i ty své chyby a mělo by je to vést k tomu duchovnímu.
Má ještě někdo další dotaz? Osma odbyla. Ne, to je vždycky má úkol jak dítě i rodiče, to je vždy. No ale to je potom chyba. Ale to je chyba.
To je karma pro ty rodiče potom jako velká, čili pokud se to stane jako v té rodině, tak to je ten zákon té stejnorodosti, čili do toho zapadají všichni jako do mozaiky. Jo, čili tam si to musí všichni nějak odčinit. Ano, tak nějak s kolegou Staňkem a inženýrem Červeným kolegou dalším jsme je ohodnotili jako vysoce kladné a pozitivní i v té kresbě a ve všem, ale to jedno, to už jsem tady říkala, že tam není jako počítáno s tou milostí Boží, takže jsou tvrdé a jako to právě na těch knihách se nám nelíbí, jako že tam s tím se nepočítá.
Let's kdy mohou nezasvěceného člověka až vystrašit, no, i když to... No, oni jsou, pro někoho jsou depresivní a to je podle otevření se každého za úrovně toho vědomí, no. Ale jako jsou vysoce pozitivní, všechny tři díly, které zatím vyšly.
Já se omlouvám, zatím jsem tu knížku teda nečetla zatím, kolega taky ne, ono, tak teď se nám nakupilo víc té vlastní práce, že my něco napíšeme a pak si teprve čteme postřehy těch druhých až dodatečně a jsme rádi, když se tak protneme a navíc nechceme být ovlivňováni, chceme, aby prostě to přicházelo nám, jak to jde z hůry, takže se bráníme předčasnému čtení něčeho, v které oblasti pracujeme a pak nějak teprve zkonfrontujeme. Přečteme si. Tak ještě ne. Je toho mnoho, co nás čeká na přečtení. Ale ono, když člověk má dát přednost tomu, jestli večer bude psát a dělat analýzy, tak nakonec skončí, knížku nechá položenou a řekne si, toto je důležitější a nutnější. Má-li mě to přijít, tak na to ten čas budu mít, teď ještě nepřišel. Tak jako tak, no, to doktor Staněk, ten mě neustále honí třeba 14 dní, jako pořádně připomíná, už to přečetla o té nesmrtelnosti, já říkám, ne, tebe to nezajímá, já říkám, a kdy ve 3 hodiny v noci to mám číst, nebo kdy, když já musím udělat to a to. Říká, no jo, no tak to přečti, je to zajímavé, jako, tak pak to přineste nakonec a řekne mě, nakreslí mě to, když to nečetla, já chci vidět, jak to vyzařuje a pak jako
nakonec
si to povídá.
Nakonec to dopadne tak, že to přečtu já a řeknu z toho ty nejpodstatnější myšlenky. A... Ještě jedna paní.
No, tam je ta, ano, tak nějak neděláme běžně to, že by nám někdo nadiktoval něčí iniciály a my jsme mu udělali automatickou kresbu, ano, ale jestliže se jedná na někom, na kom vám velice záleží a kterému chcete pomoct a víte, že ten člověk třeba ještě tomu nerozumí a nedokázal by to přijmout, ale vy nemáte jinou možnost, jak mu pomoci, tak to nepovažujeme za zneužitý, ale za duchovní pohnutku. A to musíme respektovat, protože víme, že vy toho nezneužijete a my také ne. Jako. Ano, čili vy už mu to pak převedete do té jako podoby, aby on mohl vlastně na sobě pracovat.
Dotazů by bylo strašná spousta. Na tlačí čas, kdy je pronajatý sál. Dáme teda příležitost poslednímu dotazu a už to úplně ukončíme.
Vy jste nám to taky osobní analýze, když jste říkali, že děláte jenom takový
Paní se ptala, jestli že jsem říkal, že vlastně ta osobní analýza je pouze vodítko, že tam nejsou ty konkrétní věci, jako co s tím, no. Já ještě už myšlenkama totiž na tom ukončení.
Tak, já to odpovím. Ta osobní analýza, i když říkáme, že je vodítko, tak to je vlastně kresba duše a ducha člověka, v jakém stavu se nalézají a do čeho všeho jsou propojeni. Čili tam je tolik tak hlubokých informací o tom svém stavu, které máte právě možnost studovat, zamýšlet se na nima, abyste pochopili, kam máte jít a co máte dělat. On se vám to začne otevírat samo, když se tomu do hloubky věnujete. Ale když byste něčemu nerozuměli a chtěli si ujasnit třeba ten vztah k těm rodičům nebo k příteli, nebo když tam máte tu energii a vy napíšete, jako páté čakře je energie, která mě ničí a já tady mám tři lidi, o kterých jako pochybuji, jestli teda jsou to ti nebo ne, můžete mě specializovat, jako jestli se jedná o toho člověka, tak vám uděláme další kresbu, abyste teda věděli, protože to sami na to jako hůř byste přišli, anebo vás pozveme na tu konzultaci, kde se zase může rozebrat řada věcí, když si zavoláte. To není jako tím odbito nebo ukončeno, to pokračuje jako potom dál podle té potřeby, co z toho vyplynete individuální.
Takže ač neradím, děkujeme vám za pozornost a příště doufám na shledanou.